Druhé nadstavbové kolo, pozerám do zlej kamery ešte raz.
A mohol to byť dobrý úvod. Tento podcast vám prináša LV Sport a Pro Agility.
Druhé nadstavbové kolo Nike Ligy je za nami. Mali sme veľa zaujímavých tém, veľa zaujímavých zápasov a peklo zamrzlo hneď dvakrát, lebo Zlaté Moravce nedostali prvýkrát v sezóne gól a Trnava vyhrala nad Slovanom. Ale postupne k tomu sa dostaneme v rámci dnešného podcastu, s ktorým alebo v ktorom vás bude okrem mňa sprevádzať aj Andrej Zvolenský.
Ahojte.
Aj Maroš Červenka.
Čaute.
Ja som Marek Arpáš a Mišo Maťašovský tu nie je.
Potom takže... ti poviem, čo s ním je.
Dobre. Nejaký vankúšik tam bude, predpokladám. Začneme chronologicky a začneme na východe republiky, derby Michalovce Košice. A teraz by sa na Mišo zišiel, aj keď on je koňar.
Mohli sme si ho požičať aspoň na to prvé.
Má chvíľku chuchmavého.
Už keď tu bol.
Ale tento zápas sme nerobili akože priamo ani jeden z nás. Pozerali sme ho.
Ja som ho pozeral.
Obitraja.
Ja som si ho tak prelúskal, ale...
Ja som pozeral, no.
Povedzme, že sa spolieham na vás a doplním.
Tak začni ty, Zvolo, keďže ja som rozprával už v úvode, tak môžeš to odpáliť.
My sme sa aj v robote bavili o tom, zarpím, že sme boli veľmi príjemne prekvapení, najmä prvým polčasom, že hoci teda sranda bola, že bolo strašne málo strel na bránu, Košice nevystrelili ani raz. Alebo teda ani raz netrafili bránu, tak. Ale bol to celkom taký svižný futbal, dobrý, najmä Michalovce pôsobili strašne sympaticky, bolo vidieť, že tam ten Straka efekt funguje, že on ich dokáže pred tým zápasom evidentne veľmi dobre nabudiť, lebo to nebol prvý zápas, kde veľmi dobre takto vstúpili do stretnutia a teraz boli teda za to odmenení aj gólom. Zasa raz Arpiho obľúbenec Innocenti namočený v góle, pretože zbytočne stratil loptu. Van Kessel ten pod Strakom pokračuje vo veľmi dobrých výkonoch, teraz teda mal podiel na góle, aj keď teda nebola to priama asistencia, keďže to bola odrazená lopta ku Dankovi. A teda už vám teraz tak predbežne viem povedať, že hoci to bol veľmi pekný gól, tak tento mesiac už padlo toľko pekných gólov, že sa tam ten Dankov ani nevojde. Napriek tomu, že to trafil fakt veľmi dobre, pekne, akrobaticky, myslím si, že keď už padol gól len v 7. minúte a skončilo to 1-0, tak si to zaslúžilo byť tým rozhodujúcim gólom, že to fakt pekný moment.
No a v čase, keď sa budú vyhlasovať nominácie na gól mesiaca, bude moratórium, takže nemôžeme Danka dávať do nominácie, sorry.
No, je to tak. A...
Dobrý bol, ja som ho ocenil.
Videl som, že si prepočítal.
Ja som ho ocenil, ja som ešte chcel nejak zareagovať, že ale to by musel byť kapitán alebo prezident.
Áno.
Sa tam pohrával s nejakou odpoveďou, ale chcel som ti nechať vyniknúť.
Kapitán bol Marcin.
Tak?
Ale mne, Marcin
predstavte si, že Peter Marcin s Dankom, to by bola silná dvojka.
Však možno bude neskoro večer.
To by bola silná dvojka, iba neskoro večer. Hovorím, vo všeobecnosti tie Michalovce je zaujímavé, ako dokáže mužstvo, ktoré v lige nedokázalo 21 kôl vyhrať, dať Franz Straka tak dolatý, že momentálne sú štvrtý zápas bez prehry. De facto už teraz asi definitívne môžeme povedať, že priamému zostupu sa vyhnú. A navyše mužstvo, ktoré sme tu vlastne riešili, bavili sme sa o tom, že to bude len medzi Vionom a Michalovcami, je zrazu vtiahlo do hry o udržanie sa, alebo teda vyhnutie sa tej baráži aj Košice, 2 body rozdiel a dokonca Slávo Jurko povedal v magazíne, že on favorizuje do tých záverečných 8 kôl Michalovce. Viac ako Košice, minimálne kvôli tej fazóne, ktorú Michalovce majú, sa k tomu aj nejako prikláňam, že by to tie Michalovce fakt mohli dať a bol by to fakt pekný príbeh tejto sezóny, že mužstvo, ktoré vyhralo prvý zápas až v poslednom kole základnej časti, sa nakoniec zachránilo v lige. Takže to by bola naozaj pecka.
Ale potom už ozaj musí byť o nich seriálna voda.
Áno. Do neba, do pekla bude.
Do Michiganu.
Za Francem. A v druhom polčase, akože Košice sa to aj snažili trochu otvoriť, ale absolútne sa nedostávali do šancí. Tie Michalovce boli na nich dobre pripravené, potom tam bolo veľa breakových situácií, len bohužiaľ tam sa prejavilo to, že
Že má Matúša Marcina v zostave fantasy už druhé kolo a jednoducho nemôže dať gól.
No, jednoducho tie akcie musia byť zakončené inak, ako to predviedli Michalovce a napriek tomu, podľa mňa zaslúžené 3 body, zaslúžili si podľa mňa vyhrať vyšším rozdielom ako 1-0, ak by teda premenili šance. No a v tom zápase ešte tak vypukla tá červená karta pre Cristiana Figuereda, ktorá bola podľa mňa nariadená správne, takže aj vlastne Xavi po zápase v tom rozhovore to priznal, že takisto si myslí, že to bolo oprávnené. Ťažko povedať, aký názor by mal Jano Kozák, keby bol na rozhovore, lebo tak vieme, aký on má on vzťah k rozhodcom a celkovo k týmto rozhodnutiam.
Karta, ktorá nebola...
Na rozhovore nebol, pretože mal trest za 3 žlté karty, aby sme doplnili.
Čak to tak nejako dofarbuje a dokresluje to, že aký má on vzťah a názor na rozhodcov. A to je asi tak všetko. No. Ja úprimne, nie že by som Košiciam prial niečo zlé, ale som rád za to, že Michalovce vyhrali, lebo vlastne tá spodná šestka aj v tej spodnej časti tabulky má nový náboj.
Akože mne by Michalovce svojou hrou, už dlhodobo, lebo oni tam tých hráčov majú viac menej podobných typologicky už dlhšiu dobu, tak nie sú sympatické. Ale navrhoval, aby som relokáciu niekde do okolia, aspoň Banskej Bystrice, aby to nebolo tak ďaleko. A ešte pre úplné dokreslenie tej situácie napríklad v Košiciach, 4. červená karta pre hráčov FC Košice, tentokrát teda Cristianu Figueredu. A sú lídrom.
Dve dostal holíkov.
Jednu faško.
Takže to sú
štyri. A dve holíkov. No.
Holíkov som obi dva zápasy komentoval, keď dostal červenú.
No a potom za nimi teda nasledujú s troma červenými kartami Dunajská Streda a Podbrezová, pričom Železiari dostali dve v jednom zápase v Skalici.
No tak pre istotu.
Tam boli Cevarov a Grešák bol druhý? Či kto bol ten druhý?
No však Oravec bol prvý, nie?
No však bol Cevarov.
No a potom Grešák. Áno.
Grešák.
A v tabuľke to teda vyzerá nasledovne. Michalovce už majú 11-bodový náskok na Zlaté Moravce a len 2-bodovú stratu na Košice. Takže to bude ešte zaujímavé na tomto pole tabuľky. A ja ešte musím spomenúť aj to, že zomrelo prvé mačiatko. Spomenul sa Tataráček, Slávo má tento primát. Za to, že ho použil v magazíne. Veríme, že to bude posledný krát. Inak, čo sa týka stopiek, tak okrem trénera Kozáka mal za 3 žlté karty dostali, no. Stopku a môžeme premostiť.
Ja by som...
Zostávame spodnej šestke.
Však zostávame spodnej šestke. Roman Hudec, asistent trénera Skalice, pozeral zápas, ako mi on povedal, po záverečnom hvizde z iného uhla a ponúklo mu to teda aj novú optiku na to, čo videl na hracej ploche. Skalica vyhrala v Trenčíne 3-1 a od svojho návratu do najvyššej súťaže s ním prehrala len jeden jediný zápas. A prvý polčas na Sihoti bol podľa mňa najlepší futbal, aký som od Skalice videl od návratu medzi elitu. Tam bolo úplne vidno, že sú pripravení na Trenčín. Matúš Kmeca vôbec nedostával do tých svojich tandemových nábehov v rohu ihriska k spätným prihrávkam. Tam, keď vybehol krajný obránca, tak Maťo Naď tam pekne zatváral tú dieru za ním. No a smerom dopredu im vyšlo všetko, čo vlastne na čo siahli. Oni si vyberajú tie pozície, kedy idú dopredu. A keď išli dopredu, tak išli naozaj v takom počte, že niekedy to bolo, až to udieralo do očí, že sa rozbehlo zrazu, že 5 hráčov smerom dopredu. No a zápas vyšiel Robovi Matejovovi, vyšiel aj Adamovi Morongovi, no a Maťovi Černekovi, Maradona ze Skalice.
No.
Tak to bol
naozaj. Ja som sa tak smial v magazíne, keď som ho počul na tom rozhovore, že som rád, jak to bolo. Sem rád, Ježiš, že sem to tak trefil. A ešte niečo, počkaj. Celá tá veta ma rozsekala, že proste echtový Záhorák úplne.
No ja som rád, že som ten rozhovor nerobil, ale by som sa potom zápäti opýtal po záhorácky. Sem
rád za ten prvý gól, že sem to tak trefil.
Ale
klobúk dole, Maťo to... si to zaslúži, je to srdciar, krásny gól, paráda. Myslím, že druhý ligový?
Prvý.
Prvý to bol.
Ale premiérový. Lepší prvý nemohol byť, podľa mňa.
Hej, takže paráda. Gratulujeme mu. Vieme, že on je jeden z tých ligových hráčov, ktorý chodí do práce.
Áno.
Takže obrovský klobúk dolu.
Ja som sa chcel na to spýtať, že či ešte stále chodí. lebo o ňom sa to hovorilo hlavne tú minulú sezónu. Viem, že tam ho aj dokonca tréneri chválili, že na nejaký zápas išiel po nočnej alebo niečo takéto tam vtedy bolo, že ešte mu tak dávali klobúk dolu.
Takže... Neviem úplne presne, ale viem, že teda pracoval.
Áno.
Je možno, že stále pracuje. Ale on je tam miláčik tribúdne, mm-hmm. tam zbožňujú všetci v tej Skalici. To je to domáci hráč, odchovanec, dlho tam pôsobí v Skalici. Takže...
Tak no. Tam je ešte pekné to, že on vlastne hrával tú štvrtú ligu za Radom.
Tak ešte v roku 2021.
Áno, on dokonca hral, tam je ten paradox, že na...
Dunajského stredu.
Ale na Letňaku, že im vtedy Skalica vyšla v ústretí pre ako veľký potenciál a návštevnosť na tom zápase, že Radimov vlastne s Dunajskou stredou hral v Skalici na Letňáku a myslím si, že to bolo nejak tak krátko po korone a tam vtedy prišlo asi 2000 ľudí.
Bolo tam pekná návšteva a aj to bolo nejak tak tesný, neviem, či 0-2 neprehrali.
0-2 a oni dali, oni dali v nejakej 60. 65. tam dal Ramirez gól, že ich zlomili a potom ešte koncom zápasu dali druhý.
Teda okrem Maťa Černeka dal gól aj Robo Matejov a na záver teda polčasu Adam Orong za Trenčín po 330 minútach bez gólu.
Zase
rozvonil
raz.
Sieť Artur Gajdoš, ktorý nadviazal na ten svoj gól.
Čo som hovoril minulý týždeň, že gól dá Artur Gajdoš, aj keď ja som myslel, že 1-0 vyhrajú, ale trafil som aspoň strelca.
Ale my sme sa tak všeobecne zhodli, že keď dá niekto gól za Trenčín, tak Artur Gajdoš.
Posledné 3 góly Trenčína dal Artur Gajdoš.
Ale ten zápas mohol byť úplne iný, lebo v úvode mal takú hlavičku z dobrej pozície Jude Sunday.
Ano.
A keby otvoril skóre, tak by sa zase hralo úplne inak aj Trenčínu. Ale Skalica to teda zvládla, ten druhý polčas si úplne s prehľadom podržala aj Matej Unas, ktorý sa vrátil do brány po zranení. Rameno že vraj drží, hovoril, takže sa tešíme, že je naspäť. Áno, do roku 2027, do konca 2025 aj Adam Orong. V tom
inak,
ja keď
to vidím, tieto podpísané zmluvy, že 2027, tak presne, že ty vole, že on podpísal 5-ročnú zmluvu. A to sú 3 roky, ty kokos.
Je strašne, strašne to letí. A Marek, ešte ja som chcel povedať k tomu zápasu predtým, ale však dá sa to využiť aj tuto pri tej forme, že Trenčania v podstate druhá najhoršia forma v tej spodnej šeske, teda však horšie sú už len Zlaté Moravce, ale forma Michalovec je porovnateľná s tými top mužstvami v skupine o titul, lepšia než Trnava a
jasne, jasne.
Horší sú už len než Slovan a Ružomberok.
Tak.
Ale skôr by som to porovnával s Dolnou šestkou, ale iba, to rozdiel, tí súperi, s ktorými hráš. Hej.
Iba čo sa týka formy, že ten skok je taký brutálny pod tým Strakom, že je vôbec sila, že my sa tu bavíme o tom, že majú toľko víťazstiev jak Slovan. Že to je...
Ale ešte len teraz, touto výhrou nad Košicami, prekonali svoju tohto sezónu najdlhšiu sériu bez prehry. Lebo medzi 9. a 11. kolom, keď prišiel Peťo Struhar, mali 3 remízy za sebou. Takže teraz majú novú najdlhšiu sériu, 4 zápasy. Ale už teda s bilanciou 3 výhry, 1 remíza, čo klobúk dolu.
No aj preto Skaličania potrebovali v tomto zápase vyhrať, čo sa im podarilo, lebo naozaj ten útok zo spodných priečok začal byť veľmi intenzívny pre nich a vieme, že ním sa nedarilo vyhrať. 5-zápasová séria bez víťazstva bola ukončená v tomto zápase.
Prvá výhra na jar, myslím, no.
Tak. Posledná bola doma s Podbrezovou v poslednom jesenom kole. Trenčín, aj Stolica bol kritický po zápase.
Ale prišiel na rozhovor.
To som
prišiel,
aj ja pozeral.
Počkaj, on normálne, že najskôr zbehol z ihriska úplne nasratý do šatne, tam že vraj mal nejaký taký príhovor intenzívny ku svojim zverencom a potom teda prišiel, ale ešte hovoril Pálovi Borkovičovi, ktorý robil redaktora, že nehovor na mňa na budúce, keď idem z ihriska, ja sa potrebujem rozdýchať a potom sa vrátim. Ale teraz prišiel, musím povedať, klobúk dole, ano. Lomcovali ním emócie, ale prišiel teda aj na ten rozhovor. A prvýkrát bol taký kritický voči svojmu mužstvu za výkon a mám aj také indície, že trošku to tam prerasta cez hlavu. Hillary Gong bol úplne mimo a že ten sa trošku prieči. Ale spravil niečo, čo doteraz nerobil v 24 kolách a to, že striedal už prakticky hneď po polčase, 46. minúta, dvaja čerství hráči hore. A vyzerali zaujímavo, musím povedať. Bry Doncor ten nastúpil až neskôr, ale tak pod hrotom sa pohyboval, celkom to tam mútil. Jude Sunday vyzeral dobre celý ten zápas a myslím si, že na Enela Soareša dá rýchlo, veľmi rýchlo zabudnúť, ak pridá čísla nejaké.
Čas, keby mať čísla, no, ale inak je šikovný samozrejme. A inak to by sme mali ozrejmiť, lebo minule sme to tu riešili, že nebol ani na lavičke, ty si hovoril, že asi je zranený, tak potom vlastne vyplávalo na povrch teda, že prestúpil na Ukrajinu.
Čerkasy,
no.
S tým, že tá suma mala byť, podľa mojich, nemôžem teda ju pustiť von, ale bola zaujímavá, potom ti poviem. A ešte sa riešia nejaké administratívne detaily. Cez víkend bol ešte v Trenčíne. Ale v každom prípade teda zamieri.
To som akurát chcel pozrieť, že či tam už...
Tak ešte nie, už to nemusíš pozerať.
No, ale na Transfermarkte sa píše 250, fičko.
Potom ti poviem. No a ešte jedna vec, ktorú musíme vyťahnuť. Činom svoje meka. Strašnú dôveru mám v tohto chlapca, lebo má veľmi dobré ťahy a mohol by byť kľúčovým hráčom pre Trenčín, ale ten, čo spravil, keď vybehol na ihrisko... Čistá prasačina, lakeť do tváre Maria Holého, tam dúfam, že bude dodatočný trest vo forme nejakej stopky, lebo to bola čistá červená.
Čiže mu aj čelenka padla.
Padla mu aj čelenka a akože, fuj, ja keď som to videl v tom detailnom zábere, čistá prasačina a ešte keď si pozrieš, to mi Peťo Sokol zo Skalice posielal, detail na Artura Gajdoša, tuším s Kupusovičom, tak oni sa úplne chytili za tvár, že čo to spravil tento človek. Oni už tušili, že pôjde akože von. Neviem, či to rozhodca nevidel úplne ideálne.
No, hádaj.
Keď ma zabiješ.
Ziemba.
Á, môže byť. Môže
Ziemba
byť.
A nedal červenú?
Mhm. To je mňa prekvapilo.
Ale bol tam Mariáš, akože v druhom polčase tam sa to rozbehlo dosť s tými kartami a potom mal ešte ďalšie zákroky Jemeka, za ktoré mohol vidieť druhú žltú, čiže...
Ale to, čo on dával na sociálne siete, mňa by vôbec neprekvapilo, keby si dal tú fotku z tohto momentu, keby bola presne, ak má ten lakeť.
Áno.
A lokeť z okna. Hudbu do toho. Vy si pamätáte, keď dostal tu, dostal tie červené, tak si šupol na Insta, že fresh start.
Áno, fresh start. Keď ho v 5. minúte ti kedy vylúčili a potom nastúpil za 2 týždne a bol dole tiež, ešte v prvom polčase ho vylúčili.
9 žltých kariet v druhom polčase bolo.
No.
Tam to už bolo naozaj nervózne.
Dostal svojmu onemu.
Hej.
Svoje povesti.
Toľko k tomu zápasu. Ešte jedna vec, na lavičke už bol Jan Jao a nevyzeral teda nejaký príbratý, tak uvidíme, či sa im ho podarí dať dokopy počas tej reprezentačnej prestávky. To by bola určite pomoc, lebo vieme, že on dlhý čas patril k tomu jedinému rýchlemu, čo v Skalici bolo. Takže mohlo by to pomôcť.
No a teraz ešte, čo sme sa tu bavili predtým, že Mišo Kukučka vlastne dostával teraz na jar dôveru od trénera a už dokonca Slávo to myslím spomenul, že či v ďalšom kole teda už nebude chytať zase Vozíňa, lebo povedzme si úprimne, tento zápas Mišovi nevyšiel.
Ale Vozíňa je zase z repre, čiže to bohvie, kedy sa vráti po mesiaci. Bohvie,
kedy sa vráti zase, no. Ale ten prvý gol podľa mňa Mišo mohol mať tú Mateovú strelu.
Ja si osobne...
Neviem, že on ho vyslovene podstrelil. To...
Zmenšoval mu uhol, dobre, že vystúpil.
Ale on tak ešte aj, sa tak aj divno hodil, on tak blbo vyzeralo.
Akože teraz sa nám samozrejme ľahko mudruje, ale nemohol to radšej riešiť nohou, vieš.
Tak teraz ho zdrbeme a čisté konto, hej?
No, však, tak to je ono, to je
aj,
ono.
Aj tretí gól, asi aj pri tom
tak
sa...
Tak tretí určite, lebo tretí to bolo najbližšiu žernenom.
No, ja vám poviem takto...
Ale tam pri tom treťom góle, samozrejme aj Mišo, tam má v tom prsty, ale za mňa aj tí dva chlapci, čo bránili na čiare Moronga, ktorý si tam z nich spravil dobrý
Ronaldinho.
Deň.
Ronaldinho.
Moronginho. Fifu.
Moronginho, presne, lebo to, čiže jak ich tam vykúpalo by dvoch pri čiare, tak to akože klobúk dolu.
Ale tomu ten zápas chutil, vyslovene, že bol prínosný.
Klubu, ktorý ho vychoval.
A to býva väčšinou naopak, že keď podpíšeš zmluvu, tak potom ideš dole rapidne a teraz... A Juni dobre zachytal.
Ja by som to ešte tak doplnil, že väčšinou je to pri zahraničných hráčoch.
Adam za posledné 4 zápasy 2 góly, to tiež nie je zlá bilancia.
Tak on konečne po dlhšej dobe po tých zraneniach je povedzme v takej tej správnej prevádzkovej teplote. A ja som ešte to chcel k Mišovi Kukučkovi, že ja som si ten highlight dvakrát vrátil, lebo že či nie je v bráne Vozíňa. Že ja, že aha, tak Vozíňa dostal šancu. Vieš, podľa tých gólov, no snáď sa Mišo nebude hnevať, ale to boli také Vozíňa góly.
No ale som zvedavý, či teraz bude zase reakcia na rozhodcov z toho strany Trenčanov, že nevylúčili toho Emeku, vieš. Tak mali by sme na obi dve strany.
Jasné.
Jasné. Však ale... my sme to ale povedali, že mala byť červená.
No a ty keď si už načínal poď, stolicu.
Poď, hľadám to akurát, hovor.
Toho stolicu, tak vráťme sa o niekoľko mesiacov dozadu, o čom sme sa tu bavili, keď Trenčín bol v tabulke prvý a hrali veľmi dobre, dávali góly a v 10. 11. kole teda vyšli gólov na prázdno so Slovanom, OK, ale hlavne so Skalicou hrali doma v 11. kole 0-0. Ja som to vtedy komentoval. A vtedy som hovoril, že prvýkrát som videl, že niekto ich prečítal v tom 11. kole. A bavili sme sa tu o tom, že teraz bude zaujímavé sledovať, keď ich niekto dokázal prečítať, že či budú naďalej tak výrazní ako doteraz, alebo tie mužstva budú využívať to, čo objavila Skalica, že ten systém ich, ktorí tam nevedeli brániť, oni keď im tam zbiehali tí krajní obrancovia, že či sa to mužstva teraz zoberú si ten návod od Skalice a dokážu to implementovať do svojej hry tak, aby ten Trenčín zastavili. A realita je taká, že naozaj podarilo sa klubom podľa mňa prečítať tie silné stránky Trenčína. Nie v každom zápase samozrejme, lebo však vyhoreli aj v koncovke.
No hlavne, ale, lebo aj teraz mohli dať 3 góly.
Áno, jasné, ale nie sú podľa mňa až tak nebezpeční a neťažia tak z toho Matúša Kmeťa a Sama Kozlovského, ako ťažili prvých 90 kôl.
To je pravda.
No a keď som hovoril, že čakám reakciu, že či budú na rozhodcov nakladať, aj keď im nevylúčili Emeku, že mali.
Ja Rybnička.
Áno, áno, tak zase tu bola reakcia, ale tentokrát
aby sme boli
komentári
presní, tak Rybníček primátor, nie generálny manažer.
Áno.
A citujem teda komentár zo sociálnych sietí. Teraz by sa v klube mali zamyslieť nad tým, či tréner Stolica nedosiahol svoj strop, som osobne z neho sklamaný, nerozumiem jeho striedaniam a nechápem, prečo nedáva viac priestoru našim hráčom z akadémie. Toto je zodpovednosť trénera a mali by sa nad jeho pôsobením v klube zamyslieť. Čiže bratovi hovorí.
Čiže primátor odvolal trénera na Facebooku v komentári.
No, takže takto uvidíme, či prehovoril do duše alebo neprehovoril do duše aj vedeniu klubu. Ale v každom prípade ja som si ten zápas užil. Bál som sa nejakej remízy 0-0 v predchádzajúcich dvoch vzájomných zápasoch v tejto sezóne. To bol takýto výsledok. Ale Tomáš Medveď ma presviečal, ktorý bol prvýkrát, neviem, či nie aj v tejto sezóne dokonca,
tejto
spolu
sezóne
komentovať,
asi,
že to bude gólový zápas a mal teda pravdu. Užili sme si ho. Inak ale mal som taký trnavský pocit po zápase, lebo som mal zhorené pery od slnka totálne.
Tam je to presne same shit.
Buď fučí, alebo peče slnko.
Akurát, no, to fučanie je ešte horšie, ako v Trnave, lebo tam za tebou je aspoň nejaká stena.
No.
Ale toto, akože dobre, keby, že peče slnko, že je mi teplo, to je najmenší problém, lenže ja som nevidel na obrazovku. No. Vôbec som netušil, čo tam jemne musel režisér hovoriť, že teraz dávame opakovačku tohto a ani na ihrisku som nevidel. Plus ešte sa to aj v prenose, keď bol celok, tak tam sa lámal ten svetelný lúč, čiže to nevyzeralo pekne. No.
Ty si mal vlastne hlasové komentovanie pre
navigácii. Áno, áno, ja som mal zase rádio.
No. A dobre, aj tá Skalica to zamotala celkom, alebo teda, nie že zamotala, práve že Skalica asi teda to poriešila, že dáva nám stále také odpovede na to, že aj pred touto sezónou ju veľa ľudí odpisovalo, že som videl, že veľa ľudí typovalo, že oni vypadnú. Viem, že my sme sa tu v podcaste zhodli už aj pred sezónou, keď sme sa bavili aj v zime, že ich sa to nejako extra týkať nebude a teraz nám to vlastne zase potvrdili, lebo je tam ten bodový vankúšik.
Ale presne to, na toto sme sa zamerali aj, som hosťoval v podcaste Kavárna.
No,
a pýtal sa ma moderátor, že či si myslím, aký má potenciál Skalica. A
ale tam,
som, že
tam si nemohol byť úprimný, lebo tam bol Maťo Lukš.
Práve, že som bol som úprimný aj k Dunajskej strede, bol tam Kiko Flak, takže, takže bol som úprimný a povedal som, že mierny nadplán určite robia s tým, čo majú, lebo oni naozaj nestrieľajú nejako vysoko s tými peniazmi, s ktorými operujú, tam je rozpočet okolo milióna.
Mm.
Ak teda máme dobré informácie.
Ja neviem,
informácie,
že či nadplán. Podľa mňa je to
podľa
tak,
podľa mňa
že
mierny, takže 2-3 body nadplán. Reálne sú
no,
tam, kde by mohli 2-3 byť.
Body, ale to 8-9 miesto je podľa mňa
no,
okay u nich.
Hej, hej. A
ja som typoval, že 8 skončí.
Taký pragmatický futbal, ktorý má občas aj dobré momenty. Mm. A to bolo tento víkend.
Dúfam,
dobre,
že to bude aj o 2 týždne, lebo tam idem.
Ja mám voľno. K tomu sa dostaneme. Poďme uzavrieť tú dolnú šestku zápasom Dukla Vion. To bude rýchlovka. Videl to niekto z vás? Ty si komentoval a Maroš, ty si až 17.30 komentoval. Mal si čas?
Ja som tiež tak v podstate zbežne si to popozeral. Môžem kľudne k tomu dať reakciu.
Daj.
Teraz ja, čo sa týka toho stretnutia, aby som to rozdelil na také dve polovice. Čo sa týka Banskej Bystrice, podľa mňa tam vôbec nemusíme riešiť nejaký výsledok a nejaké body z toho stretnutia. Oni prehrali ten zápas tým, že sa im v tom zmysle, že sa im zranil Robo Polievka a Boris Godál, oni to priznali aj po zápase a neviem, čo teraz negatívne povedať na Roba, iba doplním, a aby sa tak skoro uzdravil, aby čaroval podcast.
Ja len doplním nejaké tie odhadované absencie.
Čítal som to, no.
4 ano. Až 6 týždňov Robopolievka. Čo sa týka Borisa Godála, tam to ešte nie je úplne jasné, lebo on si rieši trénerskú licenciu, čiže ešte nemal nejaké sono. Ale je možné, že nestihne to kolo po reprezentačnej prestávke a je to skôr pravdepodobne. Mm.
A Robo teda...
4 a 6.
No. Robo 4 a 6, čo znamená, že sme to uponáhľali, keď sme povedali, že bude najlepší strelec, lebo týmto pádom dáva šancu ako Rimimu, tak Mišovi Ďurišovi, ktorý hrá v dobrej forme. No.
Je to pravda, ale ak sa pozrieme na to, že aké zápasy čakajú ešte Miša Ďuriša, že by ešte Robo nejaké zápasy v lige mohol stihnúť, tak ja by som ešte nad ním nelámal palicu.
Ja nelámem palicu, len nie je to také jasné, ako to bolo ano, 2 týždne dozadu.
Áno, to je pravda. Ja si myslím, že z pohľadu Roba teraz je úplne najdôležitejšie to, aby sa čím skôr dal dokopy a aby pred tým Eurom ad 1 vôbec bol zdravý. A druhá vec, mal nejakú tú zápasovú prax a pohodu na nohách, aby mal tie góly, ktoré by mohli byť vlastne tým argumentom, prečo sa do tej zostavy, povedzme, finálnej na to Euro mohol dostať. Veríme, že sa mu to podarí.
Toto všetko sa udialo do 46. minúty.
Áno, no, ja som išiel vlastne chronologicky, lebo toto bola 11. minúta a keď som si potom pozeral highlight, to bola hneď prvá vec v tom zápase. No a ak sa pozrieme teda na druhú stranu, tak Banská Bystrica tá absolútne nemusela riešiť body v tomto zápase. Tí prišli o tie mená. No a čo sa týka Zlatých Moraviec, tak
získali bod, sú bližšie k tomu, aby sa vyhli negatívnemu rekordu. Už im stačia len 3 body.
To je pravda, ale absolútne súhlasím s hlasmi zo strany Zlatých Moraviec, že im sa ten bod málil, pretože naozaj v tomto stretnutí mohli zvíťaziť a podľa môjho názoru mali zvíťaziť, pretože aj ten offside, povedzme si,
offside
na
rovinu,
nebol, tam zaspal Migala a dokonca ja som dostal už tip na tento offside pred zápasom, ktorý som teda ja začínal komentovať neskôr v Dunajskej strede, že pozri si ten moment, že podľa mňa to nebol offside
nebol. Od
jedného z fanúšikov a musím povedať, že som aj rád, že sa to objavilo potom v magazíne, že to riešili, že to teda chalani povedali a musím pochváliť aj Karola Mesároša, pretože to bola ťažká koncovka z prvého dotyku na zadnú tyčku, pekne to tam umiestnil. A keď som ja hovoril, že na mňa nemal tréner Uhrin žiadnu emóciu, tak toto trošku musím zobrať späť, pretože keď som navnímal teraz väčšiu časť z toho stretnutia a videl som viackrát tie kamery na lavičku, tak bol tak zdravo nasratý a takto nejako podľa mňa by tréner v tom mužstve mal reagovať, ktoré je posledné, ktoré potrebuje nejaký impuls. Čiže toto chcem ešte pochváliť a z pohľadu tej nemohúcnosti a z toho, že na tie Zlaté Moravce to padá, ukazuje presne ten neuznaný regulárny gól. Ja si osobne myslím, že Zlatým Moravcem nikto nechce poškodiť vedome. No, jasne, nikto im nechce poškodiť vedome. A druhá vec, tá tyčka.
No, proste,
ale chalani, to je presne to, čo tu hovoríme od začiatku sezóny, že im sa to vypomstilo za tie predošlé sezóny, že oni teraz by mohli prísť spolku Realu Madrid a tak by sa no, nechcem akože však, už hovoriť.
Bavím sa s nastávkou, to je jedno.
Ale proste ja už si myslím, že tam sa hocičo môže stať, že proste ich to jednoducho dobehne, alebo dobehlo.
A Tabatadze, ja by som povedal, že karma zafungovala pri tej šanci, pretože minulý týždeň sme tu mali prvého nominanta na ocenenie kreten sezóny, Olivera Jurgensa.
Počkaj, my by sme mali normálne sekcie vankúšik, kola, kreten sezóny.
Tento týždeň si Juri Tabatadze povedal, že on není o nič horší, pretože keď si pozriete tú situáciu, však som vám posielal aj do skupiny,
ano.
Tú situáciu, kedy sa zranil Boris Godal, tak Tabatadze šiel okolo neho, Godal mu zobral loptu a prestal hrať, lebo pichlo v tom svale. Tabatadze namiesto toho, aby reagoval nejako opäť s tým svalom, ktorý má v hlave, ako povedal Laco Molnár, a prestal hrať, lebo videl, že brániaci hráč, ktorý ho mal brániť, jednoducho je naozaj zranený a nemôže hrať, tak Tabatadze si radšej zobral loptu a centroval do 16. Takže
a ešte aj nepresne.
Ešte aj nepresne, no. Takže máme tu opäť po týždni novú nomináciu.
Ale máme viacej nominácií do tejto kategórie, než do tej fair play, ktorú by ULK chcel.
No, áno, lebo prihlásil sa tam podľa mňa aj činom Svemeka. Takže
no, hej, no. Ja to poviem tak, Peťoček lesedí podľa mňa obutý v chodbičke doma v Trenčine.
Že zobere si tú cenu zase, vieš. No. Že ešte raz mu ju dajú. No, bohužiaľ.
Ja ešte doplním info od Špaka, ktorý ten zápas komentoval, Miro Špaček. Podľa neho bola tá remíza zaslúžená s ohľadom na celý ten priebeh zápasu.
Až na to, že Vion dal gól, ktorý
Vion dal gól, ktorý mal platiť, plus tá žrt Tabatadzeho. Tam by som zase Tam je bol dôležitý faktor aj to, že Hruška pustí loptu, ktorú nemal pustiť, a to bol podľa mňa už iba nejaké reflexívne zakončenie, že reálne na to nemal čas, lebo túto loptu mal jednoducho brať.
Áno, ale chválili sme, myslím si, že v predošlom kole Adama Brenko sa za tú kopaciu techniku a podľa mňa znovu to kopol dobre. Že to je taká nepríjemná lopta, ktorá keď presne pred, medzi tou 11 a 5 začne padať, tak ja si osobne myslím, že to vie toho brankára zneistiť, že idem, nejdem.
Vie.
A ešte som chcel povedať aj na margo nášho kolegu, že musím pochváliť kompetentných, že poslali Špaka práve do Bystrice, pretože tam je malá pravdepodobnosť, že mu lopta trafí notebook.
Dali ho ďalej.
Na tej streche. To by musel hrať Sergio Ramos a kopať penaltu.
No.
Dobre, ja ešte doplním vyhlásenie trénera Uhrína, že zase im neuznali regulárny gól. To nebolo zase, lebo v zápase s Michalovcami to nebol regulárny gól, tam bol Marek Kuzma v ofsajde. Čo sa týka tejto konkrétnej akcie, neviem, na koho tam reagovali rozhodcovia, lebo Marek Kuzma v ofsajde bol, ale ten sa do hry nezapájal, to ten som, ustúpil preč.
To som chcel
Rišonať bol tým hráčom, ktorý vlastne vyskakoval.
To som chcel prepáčiť, že som ti do toho vstúpil, že riešili sa teraz tie posledné víkendy, tie góly, spomenieme v Skalici Trenčín, kde skákal ten hráč z offsidovej pozície a mohol ho pomýliť. A veľmi podobnú situáciu sme riešili v Dunajskej Strede, tak. Trošku preskočím, ale poviem to, že...
Môžeš už ísť tam rovno. Myslím, že to už máme pokryté všetko.
Dobre, tam chcem iba doplniť to, že za mňa výborne to postrehol Stano Angelovič, kde v tom stretnutí sme videli viacero neuznaných gólov, dlhé prestoje, a jeden z nich bol vlastne ten, ktorý nakoniec otvoril to stretnutie v podobe Mateusa Brunettiho. A za mňa takisto sporná situácia, pretože v tej offsideovej pozícii pred brankárom Belkom, ktorý na ňo síce nejako extrémne nereagoval, to si povedzme na rovinu, že by ho tam nejako zmýlil, ale tiež to je minimálne diskutabilná vec, ktorá aj keď bol na zápase VAR, tak povedzme tú spoločnosť, ktorá sledovala to stretnutie, polarizovala.
Mm-hmm. Ja mám info z rozhodcovských kruhov, že aj ďalší arbiter, od ktorého teda tú info mám, by ten gól uznal.
Mm-hmm.
Že lebo ten Kone proste, je to diskutabilné, ale že ten Kone by proste neovplyvnil nejako extra toho Belka. Na druhej strane, ja neviem potom, že
ja by som to neuznal.
Ja som tiež bol skôr toho názoru, že ja by som to neuznal, ale hovorím, že a priori sa nehádam.
Áno.
Ale je to skôr asi o tom vyslovene o tom rozhodnutí rozhodcu, že ako si to on posúdi, lebo ja si myslím, že už len to, že tam ten Kone pred tým Belkom beha vo offsidovom postavení, tak ovplyvní to ten zákrok toho brankára. A vieš, keď sa neuznal gól Trenčínu za to, že Sunday skákal do hlavičky, a teraz sa neuzná gól Vionu za to, že tam skáče nať do hlavičky a pritom to je, ja neviem, 10-11 metrov od brány, tak tento, keď stojí od toho Belka 2 metre, tak ja si myslím, že...
Toto som, presne preto som to vyťahol, pretože strácam sa v tom aj ja, že bol by som rád, ak by to bolo nejaké jednotné, pretože to, čo ste povedali vy, s tým absolútne súhlasím. Z môjho pohľadu ja by som, ak neskákal ten hráč, určite by som zvýhodňoval to útočiace mužstvo, čiže z môjho pohľadu fajn, že ten gól bol uznaný, ale na druhej strane, keď sa pozrieme do Trenčína, keď sa pozrieme do Banskej Bystrice, teraz tie Zlaté Moravce, a tam je to úplne krásne vidieť, že ten Marek Kuzma sa ani nepohol. Čiže podľa mňa ten pohyb toho Mareka Kuzmu vrhá ešte väčší tieň na tie ďalšie dva momenty a bolo by teda dobre, ak by sa to nejako zjednotilo, pretože to, čo v jednom zápase je, v druhom nie je a tak ďalej. A na druhú stranu si myslím, že tieto projekty, alebo tento projekt Dvojozápas týždňa krásne ukázal po dvoch kolách, že ten VAR proste musí byť vo všetkých zápasoch.
Mm-hmm. Tak uvidíme, kedy sa toho dočkáme. Bavili sme sa o tom minulý týždeň. No. Je fajn, že máme teraz tento tretí zápas, lebo v tomto zápase ten VAR výrazne pomohol, aj keď teda Stanovi sa nepačilo, že tam pri tom góle prvom bol prestoj dosť dlhý, ale inak tie situácie vyriešil VAR dobre. Takže...
Áno. No a poďme teda do toho samotného stretnutia. Bolo to v podstate tak, ako to všetci očakávali. To stretnutie bolo diametrálne odlišné ako pred dvomi týždňami. Tá Dunajská Streda dobre nastúpila do toho zápasu, bola aktívnejšia. A myslím si, že do toho neuznaného gólu, prvého v tom stretnutí, ktorý dal teda Kone, tam to správne bolo posúdené, že si tým lakťom pomohol v tom súboji so Stojčovským, takže gól uznaný nebol. A mám pocit, že ako keby táto facka tej Žiline tak povedala, že no čo už máme stratiť, gól uznaný nebol, to nám pomohlo, tak poďme hrať. A tá Žilina v tej druhej časti prvého polčasu úplne pookriala, mne sa veľmi páčili, ako hrali v Dunajskej strede a musím povedať, že oni mali v tom stretnutí do vedenia, pretože to, čo zahodil Timo Jambor, osobne si myslím, odzrkadluje, akú má celú on sezónu, pretože za mňa je to útočník, ktorý má potenciál dávať v sezóne 10 a viac gólov a ukázal, prečo ich má na svojom konte iba 4. To bola naozaj výborná šanca, do ktorej sa dostal, tam už to stačilo iba uložiť.
4 a 2 dal z penalty. Áno. Hej, no tak toto mal byť gól. Už si tam Slávo z toho robil srandu tiež v magazíne, že či si nenašiel nejakú novú frajerku, že od nej nechce odchádzať do zahraničia. Keď takéto šance nepremieňa, ale súhlasím s tebou, on aj v tých reprezentačných výberoch bol vždy lídrom, bol to náš najlepší útočník aj na majstrovstvách sveta a potrebuješ od neho aj v Žiline góly, pretože tam je momentálne útočník číslo 1, čiže oni potrebujú, aby našli toho kanoniera druhého, čo zastupí tie Ďurišové góly, po prípade Adové góly, čiže potrebuje z takýchto šancí on určite skórovať.
Hovor. Som myslel, že... Dobre, ja ešte doplním k tomu Jamborovi a hlavne keď si pamätáte, ako on začínal v najvyššej súťaži, on mal vtedy strašne dobré čísla, on odohral nejaké 3-4 zápasy, mal tam hneď 3 góly. Takže on podľa mňa už dokázal, že na tej ligovej úrovni vie strieľať tie gólie za sebou, čiže preto som na jeho osobu trošku kritický, že on by tých, on má potenciál na to tie góly dávať.
Boom, hat-trick, urúce kolo.
Daj pokoj.
Vlastne áno.
Dúfam, že aj toto sa potom dostane na lopatu, keby to zafungovalo.
Nie, nezafunguje to.
A Brunetti za mňa top hráč v Dunajskej strede, platný vzadu, už druhýkrát povedzme výraznou mierou sa gólovo podielal pozitívne na výsledku svojho mužstva. Svoje by o tom vedela hovoriť Skalica, ktorá do toho gólu hrala v Dunajskej strede naozaj solidný zápas z pohľadu defenzívy. No a koncovka Jana Minárika, to je ďalší futbalista, kde určite ho budeme chváliť za túto sezónu, aj ten herný progres je konečne u ňoho vidieť. Čakalo sa, povedzme, dlhšie obdobie na to, kým Jano Minárik ten svoj potenciál začne preukazovať. A hráč, ktorý nie je úplne, povedzme si, sviatočný strelec, už v jednom kole zarezal pod Brezovu, keď dal dva góly, jeden krajší ako druhý a aj táto koncovka vonkajškom naprednú žrť.
Zo 4 gólov 3 výstavné. No.
V Bystrici, aký zavesil?
Čak Bystrici s Podbrezovou zo 40 metrov gól.
No.
A teraz teda vonkajškom, jak to povedal, ty si to hovoril a tuším aj Stano Angelovič, že ala Ricardo Quaresma.
Áno, on mu to potom v tom prenose viackrát tak vypichol. A ešte poviem k Minárikovi tú vec, že on mi príde ako taký, že slušný chalanisko, no tí všetci futbalisti v Žiline mi prídu takí správňaci a to bolo také smolné, že on oslával ten gól proste pri bráne, do ktorej ho dal a tam bol ten fanošikovský sektor Dunajskej stredy, ktorí bojkotovali ten zápas tým, že oni na zápas prišli, ale neboli priamo v tom kotli.
Áno, boli vedľa.
No a Jano Minárik s tou svojou oslavou, s tými rukami, čo robí, no tak potom celý zápas na ňo pískali, ale Jano Minárik mi príde ten posledný, ktorého by vôbec napadlo provokovať niekoho.
Ich provokovať, no.
Takže ešte toto k tomu doplním. No a poďme k Trusovi. To je hráč, ktorý za mňa je také jediné svetlé meno možno ešte s Popovičom v Dunajskej strede z toho dlhodobého hľadiska, pretože on naozaj v tých posledných kolách ukazuje solidnú hru, jemu chýbali v podstate už len góly, aj v Trnave sa dostal do výbornej pozície, inak mimochodom on si takú istú situáciu vypracoval aj v tomto zápase na opačnej strane hryska, pohral sa tam so superom, tá koncovka išla nad a strašne som mu ten gól už dlhšie prial, lebo ten útočník preto svoje sebavedomie to potrebuje a musím povedať, že tam Dunajskej vyšlo aj striedanie, ten Kure mu to tam nachystal, vybojoval loptu brutálnym spôsobom, tam Samuela Gidyho odstrčil.
Toto pri tom Gidim sa pristavím iba, lebo s Podbrezovou robil vlastne to isté. On hrá neskutočne na riziko, ano. Samuel Gidy. Neskutočne, že jemu keď sa stane, že tú loptu stratí, tak sa stane presne toto, čo sa stalo v Dunajskej.
Ano.
V Podbrezovej to veľakrát už tak bolo, len on ešte má taký ten talent svoj, že si tú loptu zakrie a keď vyzerá, že ju stratí, tak sa proste hodí o zem a rozhodca mu to zožere. Tak teraz mu to nevyšlo, no. Ale je vidieť, že on hrá strašne na riziko.
A toto presne vypichol Stano Angelovič. Tam bol taký moment, že Žilina mala auto vhadzovanie a v jednom momente boli pri postranej čiare Minárik Stojčevský a asi 5 metrov od nich bol ešte Džengue, že oni boli traja stopery na útočiacej polovici pri sebe a on si preberal loptu smerom dopredu medzi dvojicou stredopoliarov. No. Sme normálne pozerali, že čo si dovolil a Stano Angelovič potom to góle, čo Žilina dostala, že to je presne ono, že jemu sa raz stane, že mu to nevidia, ale to je, to oni horia dozadu, no jasné, jak fakla.
Jasné.
Ale brutálne ťa zašil Stano A v tomto. Vieš čo, a všimol si si, vieš čo, kto stratil vieš
čo,
tú loptu?
Vieš čo, áno, vieš čo zašil ma?
Stano, prosím ťa, nie je toto.
Vieš čo, zašil ma, lebo ja som si lúskal štatistiky, že ktorý dal gól Trusa, ja som sa takto pozeral do papierov a on že, a všimol si si a ja som na
to pozeral. Normálne ťa vyskúšal.
Že prečo si mi toto spravil?
Ja by som vypojil mikrofón.
Áno. No.
Vypojil by som ho.
A ešte k Trusovi poviem, aby sme ten zápas už aj nenaťahovali. Myslím si, že nikde to nebolo nejako zverejnené. Jeho sa novinári po zápase pýtali na celú tú gólovú situáciu, ako to tak býva zvykom, že popíš, čo sa stalo. A on strašne pochválil Gureho, ale aj o tom jeho takom zdravom sebavedomí hovorí to, že no a potom som potom tá lopta išla na útočníka, čo vám poviem, koncovka bola top.
Koncovka bola top, chala, štvrtý gol v sezóne dal toľko, čo Jano Minárik ako stoper, vieš.
Ale konečne som našiel Gureho.
Áno.
No ja som nevedel, že kde bol 2 mesiace, no, chala. No.
Dobrý, Ferry.
Ja len toľko, že Maťo Trusa sa pridal do takého toho klubu, že Jano Minárik, Marek Bartoš a podobne stopery, čo majú 4 góly. Vieš.
Inak Jano Minárik, aj tak tomu chcem na diaľku poďakovať, jediný môj obranca vo Fantasy League, ktorý bol v plusových bodoch po tomto kole.
Ja som si zabudol nastaviť zostavu, ale mal by som dosť bodov, keby som nemal v bráne Boriana, ktorého som tam mal mať minulý týždeň, ktorý mal minus 10. A ešte niekoho z Trenčína, tuším Matúša Kmeťa som mal.
No, ja som mal Reháka, ktorého si furt chválil.
Čak, ale ja keby si tento podcast robil prvýkrát.
Áno. Zásadne tých, ktorých pochválime, tých dá treba von zo zostavy. Vyňať ich.
Ale ešte nepôjdeme cez tento somarský most, lebo protest fanúšikov Dunajskej stredy musíme spomenúť.
Áno, však ja som to už naznačil a oni ešte nechali vlastne v tom sektore taký nápis a podľa externých prekladačov, ktorí tam sedeli na tribúne, to malo znamenať niečo v tom zmysle, že vaša práca, naša vášeň.
A v trénerovinách inak písali.
Čo?
Čítali ste?
Nie, ja iba to, čo tam hovorili na tribúne, tak ja po maďarsky neviem, čiže ja som to nejako ani neriešil. Ale však,
sú to tréneroviny, čo myslíš, že tam asi tak však mohlo byť?
Ty, kým to nájdeš, tak ja ešte doplním, že v samom závere sa na ihrisko dostal Miro Káčer a vlastne to je osoba, okolo ktorej sa toho v Dunajskej strede už riešilo viac. A ja som hovoril tú informáciu aj v zápase, že on bol veľmi blízko v zimnom prestupom období, aby išiel hosťovať do Žiliny. A nakoniec sa kluby nedohodli.
Áno. A na tom transparente bolo nezada čerstvo vymalované.
Určite, presne toto tam bolo.
A ešte keď sme pri tých hráčoch na K, tak aj Kaša naskočil do zápasu.
Áno.
To je zase jeden z tých
Omilostených,
hej.
Áno. No. Tak on si veľmi dobre pamätá na zápas v Žiline.
Čo ja viem, však veľa z neho nevidel.
Krátka spomienka.
Ale myslím si, že má živé spomienky z toho zápasu.
Redka v 7. tuším.
Myslím, 11. minúta to bolo.
Mne zdá, že skôr. Ale to je jedno, no, hneď na začiatku zápasu. Tam zahral sa na Popoviča.
A oni majú vlastne absolútne vyrovnanú bilanciu. Tam je jedno víťazstvo Žilina, jedno Dunajská a jedna remíza.
Akurát skôr. Žilina, no.
No.
No, skore si vylepšil aj Ružomberok. Tam si bol ty, ďalší kazič Fantasy Ligy a tiketov.
Uh-huh.
Podbrezová teda prehrala doma s Liptákmi 0-2 a ty si idú za druhým, teda za Európou.
Ty vole.
A za víťazstvom v Slovnatkape.
A dalo by sa povedať, že tréner Tomko zlízal Smetanu.
Ktorý bol ale na tribúne, čiže...
Smetana bol na tribúne, no.
To je ďalší, tretí tréner, ktorý mal stopku.
Ale je to tak celkom halus. Ja som tam vlastne aj dával tú tému do magazínu, že Peťa Tomka vlastne vyhodili po 11. kole, keď prehral v Podbrezovej 0-5. Teraz to teda tak vyšlo, že ten trest pre Ondreja Smetanu vyšiel akurát na zápas v Podbrezovej, kde teda Peťa Tomko ako jeho asistent opäť viedol mužstvo. Ale samozrejme už tam to hlavné slovo asi tam mal Ondrej Smetana v tom zápase. Najvyššie tam bol na štadióne. Takže, ale také pekné, že zrovna Peťa Tomko sa tak vykúpil, povedzme, že v tej Podbrezovej dokázal vyhrať teda, keď mužstvo viedol ako hlavný tréner výnimočne. No ale toto zase bol zápas. Akože nejdem tu teraz Ružomberok nejako extra haniť, lebo tá ani v tej defenzíve, akože snažili sa brániť kompaktne, dobre, ale Podbrezová si vypracovala proste 10 šancí v tom zápase. A tým pádom teraz nebudem zhadzovať Ružomberok, lebo to nebol, akože bránili, jasné, ale Podbrezová tomu zápasu dala taký dobrý cvenk, že proste tie šance prichádzali, lebo vedeli ten Ružomberok otvoriť. Bohužiaľ, totálne zlyhali v koncovke zase raz. Ja si myslím, že za všetko hovorí tá situácia. Už pri konci zápasu, keď Frivald hodil loptu na nohu Asinorovi a Asinor si ju hodil, takže ju vrátil Frivaldovi.
Ty si mal jednu dobrú štatistiku, kedy dali naposledy gol Kabongo a Asinor. Áno,
Asinor vlastne, dva hrotoví útočníci Podbrezovej, Asinor v 12. kole a Kabongo v 8. kole. Ja som sa o tom vyslovene bavil s Romanom Skuhravým po zápase, on mi povedal, že my sme si pred sezónou mysleli, že útočníkov máme dobre vyriešených, že to bude pozícia, na ktorej náš stopánka bude tlačiť najmenej. Že my sme verili, že oni obidva majú potenciál na to, aby dávali góly počas celej sezóny. Oni ich bohužiaľ dávali len v prvej polke sezóny a odvtedy nič. A do tých šancí sa dostávajú. To je na tom akož najzaujímavejšie. Aj to sám povedal Roman Skuhravý, že Asinor tam mal jednu takú loptu na prednú žrť a zakončil to tak, že proste šlo to asi 4-5 metrov od brány. Lebo to nejako zle trafil a pamätáme si tie Asinorové góly, proste Roman Skuhravý hovoril, že z tohoto on ukladal medzi tým 6. a 12. kolom, kedy strelil tých svojich 6 ligových gólov, že to ukladal proste bez problémov a teraz ani netrafí bránu. Tam boli ďalšie príležitosti, oným Kabongo v dobrých pozíciách, ale hlavne ten Asinor znova bol asi v najviac tých golových príležitostiach, plus Andy Masaryk mladý sa dostal tiež dobre, sa tam predral sám pred brankárom, napálil to proste tak dosť bezhlavo, bez rozumu mi to príde. V závere ešte jedna šanca, jednoducho opäť vynikajúci Frivald, ktorému evidentne tieto zápasy, kde v permanencii a má tej roboty veľa sedia, lebo je proste rozchytaný, rastie mu sebavedomie a ja mám pocit, že on keď si uverí, že nedostanem v tomto zápase gol, tak on ho proste nedostane a môžete mať, akú chcete šancu. Čiže obrovské množstvo príležitostí Podbrezové, z toho dôvodu ten zápas vyzeral celkom dobre. Ružomberok v prvom polčase prakticky 0 bodov smerom dopredu, bola tam len jedna príležitosť po odrazenej lopte Malý s volejom nad bránu, no ale zasa proste tá trpezlivosť toho Ružomberka je až, ja neviem, to je neuveriteľné, s akou trpezlivosťou oni dokážu čakať a prečkať takéto situácie, že podrží ich aj ten Frigo, súperi pozhádzujú nemožné a oni potom proste príde Malá domov. Ivan Rehák hrá 5 kôl ako Manuel Neuer s bezchybnou rozohrávkou, že nestratí loptu a potom spraví toto v 60. minúte, že príde mu Malá domov a on ju kopol tak leda bolo. Aj toto mi tréner Skuhravý hovoril, že ho za to akože nebudú ho pranírovať, jak hovoril, ale že toto si s ním vysvetlil, lebo mal pocit, že tam bola totálna strata koncentrácie od Reháka, že tú situáciu neskutočne podcenil. Naopak Jan Hladík si to dobre dosledoval a dal svoj druhý gol v tejto sezóne. Navyše on vybehol až na druhý polčas a vlastne by som ho označil za muža zápasu spoločne s Frivaldom, lebo to, čo tam potom spravilo 5 minút neskôr s Filipom Jelkem, tak to patrí proste do highlightov. Vykúpal ho tam, najskôr ho predbehol, potom ho ešte Mielke dokázal dobehnúť, tak si ho zasekol a poslal ho na párky a poslal milimetrovú prihrávku Boďovi na nohu. Boďa výborne vbehol do tých priestorov, kde má byť a Rehák nemal šancu. Takže, a bolo po zápase. Akože Podbrezová sa potom ešte dostávala do ďalších a ďalších šancí, ale ja mám pocit, že keby ešte teraz hrali, tak tá Podbrezová gól nedá.
Škoda, že nebudeme mať konfrontáciu Podbrezová Trenčín.
To bol zaujímavý zápas. 40, milión šanci, 40, ale 0-0.
40 na strely, 0-0.
No. Čiže hovorím, no Podbrezová sa s týmto veľmi trápi, možno neviem, však my nevidíme ten tréningový proces, akože tie šancičky, by som to tak povedal, z výnikov toho pohára dostáva Andy Masaryk, že možno mu dať viac priestoru, aj keď viem, že v jednom zápase bol aj v základnej zostave a myslím, že to bolo, keď som komentoval s Dunajskou Stredou.
Ja som ho mal tuším v základnej aj v Ružomberku.
Môže byť. A že dostáva ten priestor a možno by sa opäť mohol objaviť na trávniku, ale neviem, čo s ním, ja nepočul som o ňom nič, Lekan Okunula. Že by mohli dostať priestor teda ďalší hráči. Skúšali tam na Hroteoni ešte na nejaký čas aj Ridwana Sanusiho, ale jemu to proste viacej sedí z toho krídla, kde bol nebezpečnejší ako na Hroteoni.
Lekan nebol v Kalinove teraz? Mne sa zdá, že som videl nejakú zostavu.
Zabečku chodím. Za farmu.
Ale ja som ho videl aj na lavičke. On aj
bol aj na lavičke.
Aj s tým Ružomberkom na chvíľu naskakoval, ale to, čo si hovoril o tých roťakoch, to povedal vlastne Skuhravý aj do magazínu, že proste nie je tam ten správny nábeh z ich strany, no, že proste
zlé nábehy. Ono to bol, ja som s Osapim komentoval Dunajsku, keď hrali doma 0-0. A presne v tom zápase to bolo vidieť, že kým Kabongo a Asinor čakali na loptu do nohy v jednom kuse pred 16-kou, tak boli márni, lebo tam proste pred 16-kou k tebe dostúpia hneď dvaja, možno až traja hráči a ty sa neotočíš s tou loptou. Kdežto keď začal robiť Asinor nábehy, že nestál, ale naopak sa rozbiehal do tých voľných priestorov, tak sa začal dostávať do šancí, len bohužiaľ v tej koncovke je márny, čiže góly nedal. Ale presne toto je podľa mňa to, čo od nich ten Roman Skuhravý chce, pretože obaja mi vo veľa situáciách prídu strašne staticky, hlavne od Kabonga je ten pohyb strašne slabý. On tie nábehy prakticky vôbec nerobí, on chce každú loptu do nohy a to proste takto sa nedá hrať. Nech je Kabongo akokoľvek silný s loptou na kopačke, nejde mu v tejto sezóne vôbec, takže by mal on sám, je to mladý hráč, hľadať, čo má zmeniť vo svojej hre, aby sa konečne chytil.
Ale inak Lekan Okunola, Fernand Gure, Abdul Zubairu, to sú také mená, ktoré zmizli z povrchu zemského a nepočuli sme o nich zo pár mesiacov. Zisťujem, čo sa deje s Abdulom Zubairom, pretože od neho sa očakávalo trošku viac v tých Michalovciach.
Určite, áno.
No, jak som hovoril, naposledy Okunola 9 minút s Ružomberkom, vlastne posledné kolo základnej časti.
Ale inak málo, on pritom nemal ten štart zlý, že on dal 2 góly v dvoch zápasoch. No.
9-2 má stále.
Áno, ale v prvé dva zápasy, myslím, alebo 3, čo hral, tak dal 2 góly, dal tam v Michalovciach dokonca veľmi pekný gól a potom vlastne víťazný gól o týždeň neskôr doma s Košicami, takže
no, to boli
tí útočníci. Neviem, no, tréner Skuhravý ho vidí na tréningu. Jasne. Ja som to len tak pustil do placu, že je tam, bol, aj on sa javil ako alternatíva ešte na jeseň. Mm. Tak neviem, že možno fakt nastal čas proste ten útok nejako zmeniť.
A ja som chcel ešte, že keď tí útočníci sú takí, že sú za očakávaniami, tak naopak podľa mňa také milé prekvapenie je zase Sanusi. Ten v tej sezóne ukazuje, že tú koncovku. Zase som tam videl v tom zápase, mali nepríjemnú strelu, veľmi ktorá dobrú, tam veľmi dobre padla.
Obalovačku má fantastickú. On to naozaj, aj však minulý týždeň gol v Žiline, aj teraz. Ano. Go v Dunajskej, čo dal, čiže tú obalovačku na zadnú má veľmi dobrú. Keby som mal robiť možno nejakú top 5 objavov, že nemám vybrať iba jeden, tak by sa mi asi do tej top 5 objavov sezóny vošiel.
Hneď vedľa Ricarda Peňu. Debut musíme spomenúť. Matej Choreň prvýkrát viedol ako ano. Hlavný rozhodca duel Nike Ligy.
Áno, aj sme sa potom bavili po zápase. Ďakujem mu za to, čo mi napísal, povedal. Bolo to veľmi milé, že je rád, že ho komentovala taká legenda, jak som ja. Takže díky, pozdravujem.
Tak to legenda, to môže mať hociakú konotáciu, vieš, pokiaľ si nepočul, tak...
No, nie, akože musím povedať, bavil, prehodil som slovo aj s Ivanom Kružliakom, ktorý vlastne výslovene by sa dalo povedať, že mu bol robiť dozor ako štvrtý rozhodca. A povedal aj Ivan, že ten zápas zvládol dobre. Boli tam možno nejaké také situácie, kde v strede ihriska by som ja tie zákroky možno odpískal inak ako on, ale nebolo to nič, čo by ovplyvnilo zápas. Takže.
To je jaká sranda vlastne, že tam mal Ivana Kružliaka, ale že aj ty si bývalý rozhodca.
Mal dozor.
To bolo jastrabý oko normálne v tenise.
Ale... Hovorím, zvládol to dobre. Ja si myslím, že si zaslúži šancu a že vybojoval si šancu aj do ďalších zápasov. Držím mu palce.
No dobre. A poďme do horúceho finišu.
A ešte počkaj, aby som to doplnil. Erik Emzicky bol ešte na futbale.
A on býva vždycky po Brezovej. Hey,
ale on, už som ho tam stretol aj bo, počkej, v uniforme.
Pracovne bol?
Aj v uniforme, tak teraz bol normálne v civile.
Ja, som ho raz tuším podpichol, som ho stretol presne v uniforme a mu hovorím, že no čo, ideš robiť čtvrtého? No tak.
Hej, ja som ho tam tiež tak už stretol. Takže mal poriadny dozor Matej Choreň, no, ale zvládol to, hovorím. Nikto na neho nemôže mať po zápase
zase,
srdce.
Ak sa na to pozrieme tak plošne, ak by som ja bol takto, že rozhodca má prvý zápas, tak je úplne brutálne, že ti môže nejaké skúsenosti odovzdať ten Ivan Kružlík.
Jasné, je perfektne. No. A Ivan s tým hovorím, ja som prehodil som s ním pár slov, tak hovoril, že hej, že vyslovene a že taký, takú pozíciu mentora tam mal.
Dobre, teraz si uzurpujem slovo, poviem pár slov k šlágru kola a zápasu mesiaca Slovan Trnava a potom vy si tu budete honkať spoločne.
Ale nie, že ja tie zápasy vždy hodnotím objektívne.
Ja si myslím, že...
Mňa to baví.
A subjektívne môžem povedať, že ma to strašne teší, hej, že sme vyhrali, ale zápas samozrejme musíme zhodnotiť objektívne.
Ja si zase myslím, že pri tomto zápase aj v tej atmosfére, aj v celom kontexte tej ligy zase nie je až toľko k čomu rozprávať.
Ale skončilo sa viacero sérií, to poviem. Na konci poďme pekne chronologicky, podľa toho, čo sa dialo v tom zápase. Pred ním dostal Juraj Kucka ocenenie pre najlepšieho hráča našej najvyššej súťaže za uplynulý rok.
A ešte ho dostane raz v útorok večer.
Ešte ho dostane raz. Myslím, že to nie je súčasťou už udelovania ocenení. Preto sa to dávalo teraz.
Že by mal byť aj tam.
Niekto mi hovoril, že... Neviem,
nezdá,
redakcii,
že Maťo mi to hovoril.
No mne práve, že on hovoril, náš šéf z Markízy, že to sa tam neudeluje, je to také čudné. Že sa
je to čudné, to zaslúžilo by si to.
Ale minimálne, aspoň takto by sa dalo predpokladať, že sa to udelovať bude, lebo neviem, či ste si to všimli, ale Ivan Kozák mu to cenu, takže no dajú sem.
Aha, že mu ju zobral hneď.
Ale akože to bolo, že mu ju zoberú nabok, ale... Strašne, pozrite si to na tom videu, nemyslím Nika Ligatová, takže daj som mu tak zobral.
Ešte raz, úplne zaslúžené, opárnik.
Jednoznačne.
Najväčšia osobnosť momentálne v našej najvyššej súťaži a nie len čo sa týka hernej stránky, ale aj nejakého toho prístupu a správania sa na ihrisku. No a...
Hneď za ním sú Jurgen za Tabatadze.
Presne. Alebo, jak povedal Sapi, Tatabadze.
Áno.
V magazíne.
Ale, tak čo? Kto to rieši? Komu to vadí?
No Belasim určite do, aspoň do istej miery vadilo to, že nemali k dispozícii v zásade nikoho na striedanie z tých hráčov do pola, ktorí sa pripravujú s Ačkom, respektíve sú súčasťou širšieho kádra. Tam bol len Lichy so Šaraným Zuberuom. Ghančan teda opäť hráčom Slovana Bratislava. Podarilo sa to stihnúť do toho 15. a toto bol jeho prvý štart vlastne od podpisu novej zmluvy v lige. Predtým hral ešte v pohári pár minút. No aby sme to zosumarizovali všetko, tak Slovan hral bez potrestaného Žersona. Ten videl po druhej žltej karte červenú v štvrťfinále Slovna v Cupu s Podbrezovou, kde teda Slovan vypadol. To sme ešte nemali u nás v podcaste. A chýbal aj David Strelec, Vladimír Vajs mladší, Rysvaný s Krížanom, tí sú dlhodobo vonku. No a voľno dostali Kankava s Kašiom, gruzínsky reprezentanti už teraz. Kankava sa po dvoch rokoch vrátil do repre, pretože 20.
Po roku?
Po dvoch. Po 2022 v januári skončil. A 21.3. ich čaká semifinále play-off o postup na majstrovstvo Európy s Luxemburskom, čiže taký bratovražedný súboj s Žersonom, aj keď neviem, či Kašia s Žersonom zrovna hovoríme o nejakom bratstve v ich prípade. V každom prípade za mňa sympatické gesto od Vladimíra Vajsa. Vieme, že on trénoval Gruzínsko, čiže má tam nejaké vzťahy a je to pre nich určite dôležitý moment. Kašia sa že vraj vyjadroval tak, že najdôležitejší zápas v jeho kariére, pretože sa môže podariť niečo veľké pre nich.
A to on má za sebou teda brutálnu kariéru, aby sme...
Víteze Arnhem, viac ako 100 zápasov.
Kapitán mužstva.
Áno.
MLS.
A 26.3. sa potom hrá finále, buď s Gréckom, alebo s Kazachstanom. A teda luxemburské úrady posunuli, pojednávanie s Jersonom na 27.3., aby sa mohol sústrediť teda aj na túto situáciu.
Povedal, že aby sa mohol objaviť v Luxembursku.
Tak. A možno to spravili tak, aby prišiel.
Áno, máme tu info, že je to tak, že vlastne sa ten termín súdu dal tak, aby stihol odohrať tú baráž o euro.
Tak, navrhovaný
trest. To
a podľa toho sa uvidí.
Keď vypadnú, tak to nebude podmienka na 15 mesiacov, ale bezpodmienečný trest.
Marek, prepáč, ale pamätáte si, keď bol taký ten príbeh ohľadom Sona? že on musel ísť...
Na vojnu.
Áno.
Áno, áno.
A jediné, čo ho vlastne mohlo vykúpiť, bola vlastne tá reprezentácia.
Áno.
Tak možno uvidíme niečo podobné.
Však je to tiež son, ale žer. Trnavčanom tiež chýbalo...
Gerson pár... Fernández, podľa nášho kolegu, čo tu dneska
áno, áno. Huming Gerson. Spartaku chýbal okrem Štetinu aj Štefánik, Bernát a tí dlhodobo zranení Miha Kompan, Breznik a Kazim Boladži.
Tak samo Štefánik už je tak, no. Je zranený.
Hral za Malženice, pozor.
Bol zranený tak, že bol zranený od zimy.
Hral nejakých 30 minút,
ale myslím. Je to také verejné tajomstvo, že s ním Mišo Gašperik už veľmi nepočíta do ďalšej sezóny, keďže mu končí zmluva.
Ja by som povedal ani nie, že tajomstvo.
Môžem, že verejné tajomstvo.
Ale chlapci k druhej lige, ešte len doplním, že ten zápas s Komárnom, tam Malženice mali jakú lavičku tam na čo? Čo išlo do zápasu? Azeve do Štefánik Burke. Z lavičky.
Z lavičky, taký Slovan efekt v druhej lige.
No pokračuj, pokračuj.
A zo strany Spartaku musím povedať, že ma potešili. Po strašne dlhej dobe, lebo tam bol vzdor. Reálne bolo vidieť vzdor, že v tom zápase chcú niečo spraviť. Tie dve derby delilo 15 dní od seba a boli úplne odlišné, to sme povedali niekoľkokrát v tom
ale
zápase.
Ale aj sa to dalo čakať asi.
Jasné. Dalo. A teraz ako povedzme si na rovinu, keby Trnava nezdolala Slovan v tejto zostave, tak potom je niečo zle.
Tak Slovan tú základnú jedenástku nemal zlú, len tam bol ten efekt.
Vlado ti to dobre povedal pred zápasom, že dal 11 najlepších hráčov a stále tá zostava akože vzbudzuje rešpekt.
Počkaj, to sa nebavme, ale nemáš striedania. A podľa mňa pri tomto modernom futbale behavom, keď máš 5 striedaní a kvázi nulu, lebo Lichy nie je moc striedanie do ofenzívy, však sme to videli.
A práve, tam, že bol, paradoxne.
No,
lebo...
tam sa posunul Kucka na hrd.
Áno, ale práve Filip Lichy bol, tam pridal taký moment, že sa snažil rozhýbať tú defenzívu Spartaka a podľa mňa naskočil dobre a mal by naskakovať od začiatku.
Jasné, s tým ja súhlasím, len to som chcel povedať, že proste tu sa Trnava nemala na čo vyhovárať v tomto zápase.
A kľúčoví hráči boli Procházka so Zelkovičom za mňa, podržali tam naozaj pred tou defenzívou, aj napriek tomu, že Prochy dostal tú žltú kartu pomerne skoro. Mm-hmm. A myslím, že žltá bola aj pre Zelkoviča dokonca.
Áno, mal aj Zelkovič.
Mal aj Zelko, no.
A takisto Sebo Kouša na stopérovi, čiže tam to bolo s obrovským výkričníkom, ale zase treba pochváliť aj Balinta Kíša, hlavného rozhodcu, ktorý to nechával plynúť tú hru a naozaj aj on prispel k tomu, že ten zápas mal tempo. Napriek tomu, že veľa tých šancí tam nebolo. Jedna, to Mišo Gašparík označil za kľúčovú, Tigran Barsegian, keď sa tam pretlačil a Domino Takáč zneškodnil jeho strelecký pokus. Ale mňa ten zápas vyslovene bavil. Tam prvý gól bol teda vlastný, po konzultácii s Varom si ho dal Kevin Wimmer. No a potom vlastne to Trnava zavrela v druhom polčase a čakalo sa teda, či príde vyrovnanie, alebo príde ten druhý gól. Mišo Ďuriš v zápase nebol. V podstate on sa tam zrážal s Ďurom Kuckom, zrážal sa tam s obrancami. Nepríjemný zápas naozaj pre ňo. Hovorili sme viackrát, že nechceli by sme byť v jeho koži. Ale potom prišiel ten moment.
Deravú kopačku vlastne po zápase. No.
Áno, áno. 81. minúta, nedorozumenie stoperu a Mišo Ďuriš naozaj rutinérsky. 2-0 a za mňa zaslúžené víťazstvo Spartaka. Žiadna katastrofa pre Slovan. Jediné, čo z tohto zápasu vieme vyťahnuť, je, že titul nebudú oslavovať v marci, čo reálne hrozilo, ak by vyhrali s Trnavou a následne s Podbrezovou a Žilina Trnava by vyhrala v Trnave. Trnava by vyhrala so Žilinou doma. Tak. Čiže toto sa odkladá minimálne na apríl, no a teraz poďme zosumarizovať všetko to, čo sa skončilo. Mišo Gašparík prvýkrát vyhral nad Vladom Vajsom v našej najvyššej súťaži. Bolo to v 11. zápase, dovtedy bilancia 0-3-7. Jeho posledné víťazstvo nad Slovanom bolo ešte za éry Darka Milaniča.
Vlastne potom zápas, alebo tam v krátkom čase
tam
skončil.
Tam sa menil, lebo to bolo v máji 2021.
O dva týždne končil Milanič. Ano. Prehral v Trnave, potom bolo 8. kolo a v 9. na Vione už bol Vladimír Vajs.
To bola prehra 0-3 a to bolo teda posledné víťazstvo Trnavy nad Slovanom. V Bratislave to bolo ešte skôr, čiže v apríli skôr, 2021. No. To bolo posledné víťazstvo Trnavy na Slovane.
To bolo prvé derby, ktoré pozeral môj malý. Doteraz mám videa z toho v telefóne.
No a čo sa týka derby, tak po 10 zápasoch bez víťazstva vyhral Spartak Trnava. Počas týchto 10 duelov dal len 2 góly Slovanu. Teraz to teda vyrovnal v podstate v jednom.
Dali sa Bikoša a Zeľkovič.
A 35. krát sa stalo, že kto dá v derby prvý gól, neprehrá. 35. krát za sebou.
To je sila inak.
No. A myslím, že to sú všetky tieto
štatistiky.
Ale za mňa akože dosť veľa vecí sa skončilo.
Ešte dobrú štatistiku vytiahol.
Dlhú sériu, čo mal neporaziteľnosti vlastne v lige.
18 zápasov.
A presne, v 18 zápasoch prehral.
A presne po pol roku, na deň to bol presne.
A prvýkrát doma v tejto sezóne.
Prvýkrát doma v tejto sezóne. A ešte, ty kokos, ale neviem teraz, kto to na tom Twitteri vytiahol. Najskôr to Slovan Inside, myslím. Najskôr to vytiahol Juro. Ale Juro to vyťahol štatistiku z 2019, že Slovan prehral dvakrát v jednom týždni naposledy.
Aj pohár, aj liga, že to
aj
bolo
pohár, aj liga. Ale v roku 2003 sa stalo naposledy, že v týždni prehral dva zápasy doma. V 2003 sa toto naposledy stalo.
To už je psycho, no.
Ale zaslúžené prehry aj s Podbrezovou, aj s Trnavou, lebo som pozeral som obidva zápasy a jednoducho tam Podbrezová to, na čo trpí v lige, tak v pohári, ako keby to neexistovalo. Tri strelené góly, tri krásne góly po pekných akciách a prehrali tam úplne zaslúžené, lebo som mal taký pocit z nich, že aj to Boris Kytka vlastne priznal, oni ten zápas odchodili, ja som mal pocit, ako keby si mysleli, že im sa tam s tou Podbrezovou doma nič nemôže stať. Opak bol pravdou, aj keď zasa tam musím povedať, že tam sa podľa mňa mala pískať penalta pre Slovan v tom zápase s Podbrezovou za to sotenie oboma rukami v 16, čo urobil myslím Marek Bartoš.
Áno, ale na toto som chcel ja povedať, že klobúk dolu, ako Boris Kytka prišiel pred novinárov a že aj toto povedal, že oni sa nemajú na ako penaltu vyhovárať. Ano. Síce tiež si myslí, že mala byť penalta, ale ako chválim tento postoj.
Dobrá
ale
reakcia od trénera Weissa, ktorý sa na nič nehral. Povedal jednoducho, že super bol lepší v tých ohľadoch. A v tomto konkrétnom ten stred pola, ako som už ho pochválil Procházku so Zelkovičom, tak tam veľmi chýbal Kankava. To bol podľa mňa kľúčový výpadok, lebo naozaj tam kto v tom danom momente v zápase vyhrával tie súboje v strede pola, tak mal návrh. V úvode to bol Slovan, prvých 20 minút, dajme tomu, ale potom tam už začala mať návrh Trnava a to sa ukázalo potom.
A to ešte klobúk dolu pre Trnavou, že tí chalani vlastne hrali so žltými kartami, že veľmi disciplinovane dohrali ten zápas.
Ešte nejaké také momenty sporné, ten prvý vlastný gól, ktorý sa preveroval VARom a potom tam bol ešte gól Slovana, ktorý neplatil zase po konzultácii s VARom, tak my sme ten záber mali, pretože nám bol neskoro dodaný v zásade do prenosového vozu, tak to ešte ozrejmím.
Ja môžem povedať, že systém VAR mal nejaké problémy, že to bolo kvôli toho.
Tak. A spomínali sme Balinta Kiša, boli tam dve sporné situácie, Savidisovo dostúpenie na Procházkovú nohu. Tam by to malo byť na žltú kartu, lebo to nebolo úmyselné.
Nebolo to úmyselné,
nejako
nemal možnosť, nevidel, myslím. Áno,
nemal možnosť ujsť z tej situácie. No a Tolič mal ísť von po druhej žltej karte.
Mal.
Ten koľkatýkrát túto sezónu mal ísť už von?
No druhýkrát.
On červenú dostal so Skalicou, z Dunajsko dostal dodatočný trest za ten karatekop do Dimuna, za ktorý nedostal, myslím, ani len kartu. Alebo žltú iba dostal, neviem.
Žltú
tam bola žltá,
ale to
bola
proste červená z fleku, tam sa nemáme o čom baviť.
No, čiže tretiu teda červenú by mal dostať
tretiu
reálne.
Tretiu červenú by mal reálne dostať v tejto sezóne. Tu sa k tomu prikláňam aj ja, že proste keď dáš niekomu hen tak lakeť do hlavy. Dobre, otočený chrbtom, že asi to nebol úplne úmysel, ale ty musíš mať svoje ruky pod kontrolou, samozrejme v súboji. Tak ja si myslím, že tam tá druhá žltá karta bola úplne na mieste. Bohužiaľ, problém je v tom, že VAR mu nemôže povedať, že daj mu žltú kartu, aby si mu dal červenú.
No a z toho istého dôvodu asi nebude ani dodatočný trest, lebo to nebola priama červená. No, že to malo byť akože žltá, čiže tam dodatočný trest podľa všetkého nepríde. Zatiaľ teda príjeme kovy. Uvidíme, či sa tým budú zaoberať, ako a prečo. A Trnava ešte dala po 306 minútach gól vonku.
Na jar sa nedarilo, no.
Tri prehry na nulu na ihriskách súperov.
A ešte na SN tam bola Žilina. Naposledy dali gól vonku v Podbrezovej.
Tak.
Inak ešte Marek, ty keď si hovoril o tej štatistike zápasov, kde ten, kto prvý skoroval, zvíťazil, tak za mňa taký možno nie je úplne na prvú nápadný moment, ale výborný zákrok Domina Takáča tam pri tej koncovke Tigrana Barsegiana, pretože ja si osobne myslím, že Trnava by to mala veľmi ťažké, keby na Tehelnom poli prehrávala.
Určite mala, oni by sa zavreli.
No.
Ale zase, že tam boli minimálne dva momenty, kedy Barsegian vôbec nepoužil pravú nohu a mal. Nutne si to pýtalo.
Pred tým neuznaným gólom.
Áno, čo to tam mohol dávať hneď z prvej na bránu, respektíve pod seba, ale radšej si to sekol, otáčal sa na lavačku. To sú také momenty, že ja mám chuť si plesknúť rukou po
ale
celé.
Ale ty si to v tom zápase, myslím, aj pri tomto momente
povedal.
Áno, hneď
som na to poukázal, že teraz mal pravačku dávať pod seba.
Bohužiaľ, on má pravačku len na opieranie, to už dlhodobo vieme.
No a ešte dám jeden štatistický údaj, no že daj. Posledná otočka v derby, keď akože nevyhral ten tím, ktorý otvoril skôr, respektíve nebodoval.
Ja, no, tento derby 1-3. Ja som na tom zápase bol inak.
2013, 21. septembra a skôr otvoril Roman Procházka.
Áno, z priamého kopu veľmi pekný gól dal vtedy. A za Slovan dali gól Vitek, Forst a Kladrubský.
Áno.
Bol som na tom zápase, pamätám si, a paradoxne to bol zápas, na ktorom som bol a o 4 mesiace to bolo, som začal pracovať ako komentátor. A sa musím pochváliť, ne, však tento víkend to teda vyšlo, že vlastne zápas Podbrezová a Ružomberok som komentoval presne 10 rokov po tom, čo som komentoval prvý zápas.
Gratulujeme.
To už je celkom pekné číslo, 10 rokov.
A to bolo, tuším, Šamorín?
Spartak B, Šamorín, Spartak druhá B, liga, Šamorín. To bola prvý zápas, čo som komentoval, hej. 1-1. No máte a... reak z penalty, dnešný kapitán Malžnic a Lukáš Huta za Šamorín dal gol. A vieš, kto v tom zápase chytal za Šamorín?
Juro Hajduch.
Presne tak.
Pozdravujeme.
Pozdravujeme. No k zápasu, ja som... vlastne myslím, že v robote som ti to hovoril, že sme sa rozprávali o tom, že keď si ty hovoril, že ten prístup Trnavy bol iný pred dvoma týždňami a teraz, tak to tak bolo cítiť, že pred tými dvoma týždňami Mišo Gašparík tak dosť rezignovane išiel do toho zápasu a aj to tak vyzeralo. Teraz naopak z tej šatne išli také vyhlásenia, že ideme vyhrať a znova to bolo cítiť na tom výkone toho mužstva, že išli s tým sebavedomím do toho a na tom ihrisku to aj bolo vidieť, že teraz je ten deň, kedy ten Slovan môžeme poraziť. Ja som mal taký tušák, že sa to Trnave môže podariť, lebo však cez týždeň už vyskakovali tie informácie, že Weiss dal voľno Kašiovi s Kankavom, že teda Gerson hrať nemôže, Weiss hrať nemôže, Strelec hrať nemôže, že mali sme tie info, že oni budú hrať fakt vo veľmi oklieščenej zostave. Čiže sa to potvrdilo vlastne, čo som očakával, že tá Trnava by mohla vyhrať. Ja som typoval 0-1. Teda 1-0 pre Trnavu pred týždňom, ale teda podaril sa ešte ten druhý gól. Akože ja zas malo to drive ten zápas, ale zas nebol to nejaký úplne, že okulahodiaci futbal, si povedzme úprimne, že zasa to skôr bolo o tom defenzívnom nastavení aj Trnavy. Slovan tiež nechcel nejako výrazne asi otvárať tú obranu Trnavu do nejakých šancí, ani nepúšťal konec koncov. Trnava dala z dvoch príležitostí dva góly, bola efektívna. A my sme si robili srandu v robote, že Kevina Vimera sme mali dať do zostavy kola, ale s logom Spartaka na stopera, ale teda dal si nešťastný vlastný gól.
Áno.
A ja si myslím, že taká vina, ako ide na Bajriča za ten gól, ktorý si nechal loptu padnúť vlastne ako stoper, čo vieme, že sa nesmie, musíš brať prvú, tak si nechal loptu padnúť ako stoper, tak ten Vimer mu tam šiel úplne zbytočne. Jasné. Do tej trajektórie. Ale tak... úplne.
Ja som to hovoril vlastne aj po zápase chalanom smerom do štúdia, že to bol identický gol tak
s Banskou Bystricou. Tam si to Mišo vybojoval sám, vieš, že oni išli zle do toho súbe, ale tam Mišo cez Will Webera
Áno.
si uhodil. Teraz mu vyslovene posunul Bajrič. Ale hej, veľmi podobná situácia. Hovorím, že ja... Áno, Bajrič vyzerá ako ten najväčší hlupák, lebo on tú loptu posunul do behu Mišovi, ale za mňa aj Vimer proste na čo tam pred neho išiel. No to proste, to však...
To má pozičná chyba.
Poznáme to, pozičná chyba, keď má on takúto čistú loptu, lebo Bajrič by tú loptu mal čistú, keby mu tam ten Vimer nevbehol, tak na čo ideš oproti nemu? Proste však stiahnem sa do defenzívy, nech mi ju prípadne môže posunúť, alebo mu to rozťahnem do čiary a otvorím priestor na spätnú loptu brankárovi, ktorú by Bajriš dával asi úplne inak, keby sa pred neho nepostavil jeho vlastný spoluhráč a nebal sa toho, že sa zrazia.
Mm-hmm,
že ja si myslím, že tam minimálne polovica toho gólu ide aj za Kevinom Vimerom. A teda Mišo Ďuri, že rutinér, 9 gólov už v tejto sezóne, na jar 4 góly.
A to ešte
stihol. To ešte stihol dať 3 na Cypre.
Nalúskať.
Takže presne po tomto víkende a pri tom zranení Roba Polievku som začal nad tým rozmýšľať, že ten Mišo Ďuriš fakt môže byť najlepší strelec sezóny.
Inak myslím si, že to by bola tiež taká pekná rozprávka, že už bol jednou nohou von z ligy, vrátil sa po takom turbulentnom období na Cypre. A ešte paradox, že on prichádzal vyslovene ako posila skôr na tú pohárovú Európu, kde jeden gól dal.
Ale takže... tam sa odviedol kvantum Jasné. práce, že tie výkony boli dobré.
Len tak som to myslel, že možno to, čo by on pred sezónou ani nepredpokladal, že môže byť realita. A čo sa týka toho zápasu, ja ešte poviem, čo ma veľmi tak nechcem povedať, že prekvapilo, lebo vždy na tom derby sa očakáva dobrá atmosféra, ale aj po tých obrázkoch, čo sme videli z toho pohárového zápasu s Podbrezovou na Slovane, tak ja musím povedať, že ja som si užil aj tú atmosféru, že, no, že to bolo také fajn na obidve strany.
Čak zasa raz cez 10 000 divákov, ano, to je vždycky ano. Super, keď máme v lige.
A hlavne
lebo nie, je to vždy možné, samozrejme. Môže sa to stať tak 4-5 krát do roka vzhľadom na kapacity štadiónov.
A to som ešte chcel povedať, že tieto moderné štadióny sú ešte tak postavené. Ja som to raz si všimol na prehliadke štadiónu Bayern Mníchov, že ten zvuk sa vlastne nesie cez tribúny, že nás bolo vtedy asi...
Keď je ten štadión uzatvorený, tak hej.
Že nás bolo vtedy asi 40 na tribúne a hovoril nám tam ten pán, že začnite teraz náraz niečo kričať a brutálne sa vlastne cez ten ovál niesol ten zvuk, čiže aj to, že ak som chvíľočku stal za Marekom a pozeral som sa na tú tribúnu predo mnou, hovorím si no dneska, neviem, 8 000 a potom zahlasili tú desinu a hovorím si, že to je super, ale je to tak rozsiahnuté na tom štadióne, že to nevyzerá. Ale zároveň, keď sa začali prekrikovať tie tábory, tak tá ozvena bola brutálna. Ja som mal pocit, že tam je 17 000 ľudí.
Hej, je to dobré tá akustika na Slovane, lebo ten štadión uzavretý. V Trnave ano. Je problém, že ti ano. To neuzatvára tá tretia tribúna, takže ten zvuk trochu uniká. Preto to sa vždy hovorí, že najlepšia atmosféra, akú môžete zažiť, je na basketbale v Belehrade. Mm-hmm. Pretože tam si v uzavretom priestore hučí ti tam 10 000 ľudí, takže to je brutalita. Ale hej, no, tak atmosféra fajn, dobré derby, myslím, že z tohto pohľadu už sme si tak zvykli asi na to, že tie zápasy medzi Slovanom a Trnavou nie sú ozdobou ligy, čo sa predvedenej hry týka, že je to skôr taktická bitka o pevných defenzívach a že je to skôr takýto bojovný futbal. Ja už úprimne dokážem to možno, písal mi vlastne Vlado z podcastu My sme Slovan Bratislava, tak sa to volá?
Myslím, že tak.
Hej. Tak on mi písal, že futbal otras, hnus, hovorím, že hej, dobre, ale už ja od toho zápasu mám také očakávania, komentoval som tých derby strašne veľa, videl som tých zápasov strašne veľa, že ja už od toho zápasu nemám očakávania, že tam uvidím nejaký skvelý Jasne. Futbal. Že skôr čakám tú taktickú bitku, snažím sa na to aj pripraviť a sústrediť, že kto sa ako takticky na to pripravil. A potom tam vieš nájsť pozitívne veci.
Súhlasím a ja som sa vlastne aj preto pýtal tú prvú otázku Miša Gašparíka v tom zápase, v tých predzápasových rozhovoroch, že či sa vedia ešte niečím prekvapiť, lebo ty si Marek vlastne hovoril.
Ježiš, toto sme nespomenuli, áno.
Ty si hovoril Marek vlastne, že 10., ale oni aj s tými pohármi hrali, myslím, 12. zápas proti sebe.
13. A... keď s pohármi, 13. tak áno, to bol 13.
A to si zoberte, že ak sa mýlim, tak ma opravte, ale mne zda, že to sú najdlhšie slúžiaci tréneri v lige.
Áno, no, jasné.
Takže to je ďalšia vec, že mňa toto vôbec neprekvapuje a teraz môžeme ísť k tomu Mišovi Gašparíkovi.
To nie je ani ťažké nájsť, že či sú, lebo však z 12 klubov 9 tuším menilo trénera, 7 menilo už trénera. A dlhšie je, myslím...
Skúhravy aj s druhou ligou
asi, no.
No, to môže byť. Ale čo sa ligy týka, tak je to tak, jak som povedal. No a čo sa týka Miša Gašparíka, tak... Ja som to chcel rozohrať už pred zápasom a teda ako prichádzal ku mne, tak sa ho pýtam, že
ale možno aj nie, neviem.
Že či on vie o tejto štatistike. No a ja sa priznám, že ja som o tom článku nevedel na tom Športe. A on, že čo s tým všetci máte, že všetci ma s tým podpichujete, že dajte mi s tým už pokoj, ale tak povedal to tak akože s úsmevom. Tak som to nechal tak a išli sme teda priamo do toho stretnutia, všetko teda sme vybavili, tie rozhovory boli úplne bezproblémové.
Ale strašné floskuly tam boli, ja normálne som zaspával pri tých rozhovoroch. Lebo predtým derby, to je vždy derby, je iný zápas, lobda je gulatá,
tak,
aktuálna forma, no. Bude rozhodovať, ja tam nome
zaspával. Ten zápas tak krásne vyšiel, že som mu to mohol nadhodiť po tom zápase. Že ja mám strašne rád, keď...
Však mohol by si, aj keby prehral.
Mohol.
Čo Gašpo, 11.038.
Ale to by mi pripomínalo scénu nášho bývalého kolegu zo Zvolena Mareka Žolna. Ja doteraz na to nezabudnem, keď... A teraz neviem, či to bol Miro Karhan alebo Šarmír, ale Bečko prehralo s niekým, tuším.
To bol Majo Šarmír.
A Marek Šolnaj nabehol do mixzóny, že čo trenerko, čo dneska nevyšlo?
Ja si pamätám, keď Bečko, tiež bol Majo Šarmír trener a tiež sa ho to pýtal Marek Šolnaj. Myslím, že 6. alebo 7. zápas za sebou nevyhrali a opýtal sa trenera prvú otázku, niečo v tom zmysle, že Vy všetci pozeráte len na výsledky furt. Ale to, že sme SK hrali dobre, to nepoviete. Vieš, Dunajskou Lužno, tuším, 2-2 hrali doma.
Čo, to je dobré vyjadrenie. Presne toto chceš vyprovokovať, no, hej, redaktor, vieš.
Ale hneď, vieš, Marek, vieme, aký Marek bol, už je trošku ostrieľanejší teraz, ako je vrtový za Marek, vtedy laknutý, došiel naspäť do redakcie k nám, strašne Šarmír na mňa nahúčal, lebo som sa ho opýtal, že nevyhrali dlho.
A ešte bola vlastne jedna príhoda, to myslím, že bolo pohár. Ten na vás niekým hrala tak horko, ťažko, na konci zápasu dal Lukáš Greša gól. A vtedy bol trenér...
Borčice, jak Miro Karhan.
Miro Karhan, a tam tiež si vypočul po zápase.
Áno, chudák Marek. Áno, áno. A ja som chcel ešte doplniť k tomu, čo ste teraz hovorili o tom Gašpovi, že on vlastne po zápase povedal, že sa na ten zápas nejako nepripravovali, že nerobili analýzy a tak. A že korešponduje to vlastne s tým, čo povedal Gašpo pred zápasom. Nie v priamo s tebou v rozhovore, ale keď robili Trnavčania preview, že to s tým priamo korešponduje. Že on tam hovoril, že to derby môže rozhodnúť emócia.
Áno.
Nie kvalita, alebo nejaká taktická príprava, ale emócia. Čiže evidentne, akože nerozprával do vetra, že naozaj v príprave na tento zápas sa sústredili skôr na emóciu, ako na to, ako taktický Slovan prekvapí. Takže...
Áno. No a teda ešte to doplníme pre tých, čo to nevideli, že tak aj on potom vlastne s úsmevom už to tak potom priznal a užíval si vlastne, že dokázal trénovať sa poraziť.
A teraz už úplne akože bez kontextu toho, že som Trnavčan, ale tá výhra Spartaka opäť raz teraz lige pomohla, lebo ten boj o druhé miesto bude mega zaujímavý.
Ja si toto presne myslím, ale nie, že len boj o druhé miesto, ale aj všeobecne tomu, no jak by to vyzeralo, keby bol majster v marci?
No, ako, aj to.
Ako celkovo, podľa mňa, Slovanu to neuškodilo, majú ten bodový vankušík, Gruzinci môžu... Akože, ja to poviem takto, že v tomto zápase si pomohli všetci. Svojím spôsobom.
Slovan pomohol Gruzinsku.
No.
Ale o
Trnava si pomohla v boji o druhé miesto.
O túto trojku bude ešte veľká bitka, lebo tak pohár vyhrá Ružomberok, takže sa musíte snažiť.
A toto
som chcel aj ja povedať, že vypadnutie Slovana tak neskutočne zamotalo karty v boji o tie prvé tri miesta, že vypadnutie Slovana vrhlo úplne nový tieň na celú sezónu, že tento týždeň sa tá liga tak zamotala perfektne, že naozaj má, aj keď niektorí nebudú súhlasiť, ale má to náboj do konca sezóny. Lebo si zoberme, že budeme sledovať to, kto pôjde do baráže, pretože Michalovce sa vrátili do hry, ano, a budú naháňať Košice. Budeme sledovať to, kto si vybojuje to 7. miesto, pretože tam ten súboj medzi Bystricou a Trenčinom je stále tesný. Teraz budú hrať po repre pauze spolu. Budeme sledovať to, kto skončí v tej top trojke, a budeme ešte v pohári sledovať to, kto ho vyhrá, pretože sa stále môže stať, že nakoniec sa play-off hrať nebude. Pretože týmto pádom ani Trnava nemá istotu, že bude v top trojke.
Ano.
Týmto pádom sa to celé tak zamotalo, že ten záver sezóny môže byť ešte
naozaj
veľmi zaujímavý.
A to bude prvýkrát, čo sa nebude hrať play-off?
Druhý. Už sa to raz stalo a stalo sa to kvôli Trnave, ktorá hrala spodnú šesku v sezóne 18-19, ale vyhrala pohár.
Áno. A ešte som chcel povedať k tomu poháru. Bavil som sa s viacerými teda Trnavčanmi a aj oni mi to povedali a ja som toho názoru, že to vypadnutie Slovana v pohári dáva aj Trnavu do inej pozície, ktoré mne musí sedieť.
No oni sú top favorit na víťazstvo.
Oni sú teraz top favorit a Gašpovi podľa mňa vždy vyhovovalo to, že ten Slovan bol favorit. Že oni si tak potichučky prišli do toho finále a v tom finále bol tiež vždy favorit Slovan a Trnava čakala na tie chyby, kedy môže udrieť.
Situácia je taká, že Trnava dostala takú zlatú strednú cestu. V tom pohári by som povedal, však samozrejme každý chce Lipany, o tom sa nebavme. Pre Trnavu je veľmi neobľúbený Ružomberok.
Trnava nechcela voda.
A dostali Podbrezovú, s ktorou to Trnave tak vyhovuje, že Podbrezová proste vždy chce hrať ten ofenzívny futbal. Trnava zasa má dostatočnú kvalitu na tie breakové situácie, ktoré sa proti Podbrezovej otvárajú. Čiže taká zlatá stredná cesta, aj keď bude to ťažké samozrejme. Takže železiari majú obrovskú motiváciu. Takže...
Fanklub defenzívneho futbalu si praje pohár finále Trnava Ružomberok.
Ty kokos, to bude zápas.
To bude, že 150. minúta a Martin Bodia.
Podľa mňa si hodia mincov, jak vtedy, keď Trnava vypadla v Európe.
To budú aj také penalty, že už realizák pôjde kopať.
Áno. Dobre.
To čo by bolo, keby rozhodol vlastne, že Mišo Gašparík.
Abo Lenka.
To by mu už ozaj museli vedľa Tony Báčiho začať podstavček robiť na suchu.
Nie, akože hovorím, globálne to, že tohto týždňa výsledky všetky, čo boli vrátane pohára, tak zamotali ligu, že to bude do konca sezóny podľa mňa zaujímavé. Samozrejme, o majstrovi rozhodnuté, ale tí, ktorí tú ligu sledujú v globále a nezaujíma ich len to, kto bude majster, tak tí sa myslím, že majú na čo tešiť ešte v tých 8 kolách.
No a prvý zápas Trnava Podbrezová v tomto poradí je 3. apríla. Ak sa nemýlim, čiže...
Od 2 týždne.
Inak Trnava teraz hrá vo viac súťažiach ako Slovan.
Áno.
Čo je...
To sa naposledy stalo v sezóne 18-19, no. Keď Trnava hrala Ligu pohár.
1918-1919?
2018-2019, keď Trnava hrala v skupine Európskej ligy.
Dobre, no, ešte to uzavrime víťazom našej miniligy, ktorým sa stalo...
Fanklub Jana Vlaska.
Má krycí názov Great Warriors Maverick.
Áno.
Na Fantasy Lige. Takže gratulujeme, ozvi sa nám do nejakého direktu a poriešime to. Nemusí to byť na ten konkrétny zápas v najbližšom kole.
Na Twitteri,
ja si to musím poznačiť, aby som na vás nezabudol, ale píšte a ten mail vám príde potom od ULK, už tak fičíme. A už sme mali prvého víťaza aj na derby.
Áno, bol.
Áno, on myslím, dával aj fotku. Označil nás. Áno, áno, boli sme označení.
A prečo sme to neprezdielali?
Myslím, že sa to prezdielalo na našom...
Ja som bol mimo, úplne prizná sa vám, chlapci.
Mne sa zdá, že to bolo prezdielané.
Ja som iba videl, že prišlo, že niekto vás spomenul v príbehu.
Áno, no, boli sme. A mne sa zdá, že Miško to prezdielal. Alebo...
Dúfajme, že to Miško.
No, že sme na to nezabudli.
No, v každom prípade tešíme sa, že dostávame ľudí na štadióny, nielen pre televízne obrazovky.
Áno.
Tipovať asi nebudeme, nie?
No, však to... nahrávanie, čo sa pripravuje, teda ešte nemôžeme to oficiálne povedať, tak typovať by ste teoreticky mohli tam.
A keď nie, ale, tak ale možno teda spravíme nejaký špeciál.
Môžeme sa
tu
dohodnúť, že podcast bude.
Áno.
A že keby uvidíme sa nepodarilo toto, čo sa pripravuje, tak by sme spravili klasický divácky špeciál tu.
Ale
poďme sa ešte na
hostia
záver pristaviť pri reprezentácii. Máme ešte chvíľu čas, lebo nahrávame tu len hodinku a pol. Takže... Takže môžeme sa pristaviť aj pri tej reprezentácii, lebo tam sa udialo strašne veľa vecí, taktiež myslím, že si to zaslúži pozornosť.
Tak poď, odpál to.
Odpálim to tým, že teda na reprez raz prišlo 5 zranených hráčov, čo je celkom sranda. Vlastne vypadli Vavro, vypadol Šránc, vypadol Robopolievka a vypadol ešte jeden.
Hánsko je v poriadku Hánsko z tej petice?
Šatka, Lubošatka.
A Lubošatka vypadol, áno. Čiže celkom zaujímavé, no, že tak vypadne ti až 5 hráčov z nominácie. Nahradia ich teda dvaja a obidvom teda týmto pádom gratulujeme, lebo premiérovo budú v nominácii Ačka. A čo nás, keďže sa bavíme o lige, veľmi teší, tak sú to hráči z ligy Sebo Koša z Trnavy a Marek Bartoš z Podbrezovej, takže obom srdečne gratulujeme a tešíme sa z toho, určite, že máme ďalších ligových hráčov v repre.
A ten Hanci tiež vypadol, lebo v tom
Hanci zostal.
Nie. No, tam bolo, že má v poriadku.
Nie, Hanci ja som zostal. To povedal, že no, on po tých vyšetreniach zostal.
Hansko údajne to bolo tak, že on ani nie je nejako extra zranený, vraj to, len tam bol dosť tlak od Feyenoordu, aby išiel na kontrolu takto, že či je úplne 100% fit, lebo od Feyenoordu je akože taká tendencia, že by ho mohli trochu v tých prípravných zápasoch pošetriť. Mm-hmm. Čiže tam to bolo asi skôr o tomto. Takže to je jedna informácia, ktorá nás, hovorím, veľmi teší. No a tá druhá, o ktorej by som sa tu chcel s vami pobaviť, je Alexander Čavrič. Lebo dostal premiérovo pozvánku do reprezentácie, ale neprišiel. To je len taká hrubá info, tak si to trošku rozveďme, lebo myslím, že minimálne ja zarpím, neviem, či ja tým, čo sme sa v tom rýpali trošku hlbšie.
Ja práve, že nie. Ja len teda to, čo preniklo na vonok, že teda išlo to z jeho klubu, ale teda sám som zvedavý, že s čím prídete.
No, klub mu nemôže zakázať prísť na reprezentačný zraz, ale bola tam nejaká taká komunikácia, že nech si zváži, či je to ideálne v jeho prípade, keďže je tam nový, je to nový klub, nová krajina pre ňoho a ešte sa úplne neaklimatizoval, tak nech si zváži, či to je dobrý nápad. A to rozhodnutie muselo byť teda v konečnom dôsledku na hráčovi. Za mňa Čaky má 30 rokov, je tam pár mesiacov a bol by to veľký risk, keby išiel takto. Akože je tam možný aj veľký zisk, ale ja rozumiem aj tomuto rozhodnutiu.
Takto, už nebude do Eura, bude ešte niečo?
Bude no, ešte, no pred Eurom bude zápasy. Ten zraz a prípravné zápasy ne. Pred Eurom, ale dobre, tam už ale... chceš viac menej ten káder.
To už je podľa mňa vybavené, on na Euro nepôjde.
Nepôjde, áno.
Za mňa mal ísť.
No a ja poviem zase tiež svoj názor, proste info, čo som ešte teda zistil, že tá komunikácia zo strany zväzu s ním ohľadom toho, že bude nominovaný, bola celkom taká vágna, povedzme, tak by som to povedal. Na druhej strane proste vybavovali mu to občianstvo dlho, tlačili na to cez ministerstvo, vybavilo sa to. Dlho už predtým bol v nominácii, len teda nemohol prísť, lebo nemal občianstvo. Ano. Už predtým sa nahlas hovorilo o tom, že ho Francesco Calzona povolá do reprezentácie. Takže hovorí teraz o nejakej vágnej komunikácii zo zväzu. On musel počítať s tým, že okamžite ako ten pas dostane, tak ho do tej reprezentácie zavolajú, keďže sa to chystá už dlho. A aj chápem ten rozmer, čo povedal Arpi, že proste je tam krátko, ale podľa mňa ten benefit tam bol veľký na majstrovstvá Európy.
A ešte si zoberte, že on, ja neviem, on nemá 35 rokov, že to je jeho posledná sezóna, tak mu nevíde to hosťovanie, tak sa vráti naspäť a čo?
Počkaj, ale ofenzívny hráč, 30 rokov, tá rýchlosť môže ísť dole, vieš.
Môže ísť za rok dolu, kľudne, no. Samozrejme, ale aj tak si myslím, že na tom Eure on by hrával v tej našej reprezentácii, lebo takého hráča ako je on...
Súhlasím.
Na hrote.
Ale
na
hrote za mňa...
Nemáme jednoducho. Čiže za mňa osobne ja si myslím, že zahodil do koša obrovskú šancu. Navyše nebudeme tu chodiť okolo horúcej kaše. Francesco Calzona je ješitný človek v podstate. Čiže ja si myslím, že si zavrel dvere do slovenskej reprezentácie týmto, čo urobil.
To je možné. Otázne je, že ako korektná bola tá komunikácia
klubu. To je druhá vec, presne tak.
On určite chcel reprezentovať, to som si 1000%
istý. A ja, samozrejme.
Lenže keď mu povedali v momente, keď prišla nominačka, že ale zváž si to, on nevedel pracovať s touto informáciou a keď je takto zahnaný do kúta, ja mu rozumiem.
Ja ho úplne nehaním za to, že neprišiel. Akože nehovorím, že je hlupák za to, že neprišiel. Určite to má tie svoje objektívne príčiny a ten zásah od Kašimi tam bol podľa mňa oveľa väčší ako to, čo on reálne priznal. Samozrejme, môžu mu to zakázať, ale vy aj tak robíš ten tlak na neho týmto, čo mu povieš. Jasne. Zváž si to, no tak evidentne
tak to je také,
nie sú okej s tým, že no choď, ale uvidíš potom.
No, však, ale to som tým chcel povedať celým, že za mňa to nie je aspoň z môjho pohľadu to nie je taký klub, že by som túto šancu kvôli tomu obetoval.
Keď s týmito informáciami, ktoré mám, tak asi by som spravil to isté.
Ja by som asi šiel do tej reby.
Ja by som išiel tiež.
Ale nehaním ho za to, že neprišiel. Len hovorím, že si myslím, že si tým zavrel dvere u Francesca Calzonu, lebo vieme, aký on je.
Lebo to angažmán, aj tie podmienky, ktoré tam on dostal, to sa nebavme. To je brutál. Ale s tým, čo on dokázal, s tým, aký on má životopis, ja by som sa proste nebal. Že by, aj keby mu tam neviem, čo spravili, že by si nenašiel ďalšie pôsobisko.
Je pravda, že teraz by to možno pre neho bolo riskantné, ale zoberme si, že by na to Euro šiel a dá tam 3-4 góly na tom Eure.
No.
Tak sa nemusíme baviť len o Kašime.
No, však práve.
Áno, ale vieš stále
on, čo,
to
vieš
je.
Čo mohol, povedzme si, čo on tam mohol stratiť?
Vieš, ale to je, vieš, teraz Arpi povie, že stále to je také, teraz si zober, že teraz tam zostane v tej Kašime a v najbližšom zápase sa na 2 mesiace zraní.
Však to je,
to je zasa len hypotéza, takisto jak to, že by na Eure dal 3 góly, vieš.
Ale skúsi to zobrať na seba, že si v Markíze, máš nejaký stály príjem, komentuješ ligu a dostaneš možnosť, teraz fabulujem, vláda nám vyvlastní licencie na všetko a povedia ti, že môžeš ísť za star komentovať na majstrovstvá Európy, tak išiel by si na ten mesiac a vieš, s rizikom, že sa nebudeš môcť vrátiť tam, kde momentálne si?
Ja by som nad tým rozmýšľal určite, lebo tak ja to Euro chcem robiť. Už mi dvakrát utieklo, takže ja už ho chcem robiť ozaj.
Veríme, ale... že teraz to počúva HR Markízy, takže...
Ale nie, samozrejme, no... Ja hovorím, že je to ťažká situácia, ja by som do tej repre asi šiel, no neviem. Ale ešte raz do tretice zopakujem, že vôbec ho za to nehaním, že neprišiel nakoniec, lebo dá sa to pochopiť.
Jasné.
Tie podmienky. No a Euro už sa nám neúprosne blíži.
Tešululúkáme sa.
A cez Euro budeme robiť podcasty?
Že by odtiaľ priamo? Stretneme sa vo Frankfurte?
No.
Kedy budeme spávať, mi povedzte?
Nikdy.
Medzi zápasmi.
Nikdy. Ale určite vám slúbime, že minimálne niečo vymyslíme. Aj cez Euro nejaký taký špeciálik, lebo myslím si, že to bude pre ľudí zaujímavé. Budeme priamo v centre diania, teda ja a potom Arpi. so mnou aj tá práca v redakcii a všetko okolo toho Eura bude zaujímavé. Takže ja si myslím, že by sme vám niečo mohli priniesť.
A ja si myslím, že by nebol od veci možno aj taký špeciál, že by prišli možno chálani, ktorí aj pôjdu s vami von. Možno, že by sme spravili nejaké divácké otázky.
No je, čo vymyslíme.
Po sezóne a pred Eurom to, ano, na to tak, bude priestor, tak, tuším, 3 týždne, čiže tam niečo vymyslíme určite. Čo nás všetko čaká a podobne.
Jo.
A neminie.
Tak.
No, vyčerpali sme všetky témy, ktoré sme mali v súvislosti s druhým nadstavbovým kolom Nike Ligy. Ďakujeme vám za pozornosť. Víťaz, nech sa nám ozve, nech nezabudne. No a uvidíme, či sa vidíme o týždeň alebo až o 2 týždne. V každom prípade sa na vás budeme tešiť. Ďakujeme vám za priazeň. Ďakujeme týmto nado mnou.
LV Sport Pro Agility a...
aj podo mnou.
A Duško.
A Duško. podcastovestudio.sk. Keď chcete takto, v takomto peknom prostredí s takým dobrým človekom, ako je Duško, nahrávať podcasty, tak tam si klikajte.
S takou dobrou kávou.
S takou dobrou kávou a vodou.
Tak.
Ďakujeme. Majte sa.
Čaute.
Vielen Dank und Gesundheit.
Ďakujeme.
Tento podcast vám prináša LV Sport a Pro Agility.